Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Par procedūru vēlas runāt deputāte Julija Stepiņenko. Lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu. Mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es tiešām šī pārtraukuma laikā centos arī sarakstīties ar Saeimas darbiniekiem un mēģināt uzzināt, kur būtu atrodams šis deputāta iesniegums, priekšlikums par debašu laiku saīsināšanu. Kā mēs redzam, no darba kārtības var redzēt tikai konkrētu priekšlikuma aprakstu, bet pats priekšlikums mani interesē konkrēti teksts un formulējums, par ko balsoja koalīcijas deputāti. Kā tiek saicināts? Vai tas ir debats par katru priekšlikumu, vai tas ir debats par visu, ko mēs runājam? Jo šobrīd tā ir ļoti būtiska atšķirība. Vai mēs apspriežot Kariņa kunga ziņojumu arī runājam 2+1, vai runājam tā, kā tas ir standarta procedūrā? Es ļoti lūdzu Murnietes kundzi nolasīt to priekšlikumu, jo tas nav atrodams. Liels paldies!
Tā, paldies, es dzirdēju deputātas Julijas Stepiņenko lūgumu ar, tad viņa lūdza nolasīt šo jautājumu, par ko mēs balsojām, godātie kolēģi, nu, ja tas patiešām ir nepieciešams. Saeimas stenogrammās tas ir atrodams, un mēs balsojām par 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē, nosakot debašu laiku 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Nu, tad vēlreiz, es arī pirms pārtraukuma centos paskaidrot deputātē Julijai Stepiņenko, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu debates 2+1 par visiem šajā sēdē iekļautajiem jautājumiem. Tātad vēlreiz jautājums, par kuru mēs balsojām. Es citēšu Saeimas stenogramu. Godātie kolēģi, deputāti Jansons, Latkovskis, Zakatistavs, Pleši, Jurašs, Šleiņš, Šteins, Mažvīloš, Rādens un Balmane, lūdzu Saeimas šagad 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē noteikt debašu laiku 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Tātad arī par šo jautājumu ministra prezidenta, ministra un citam personu ziņojumi, kur ir ministra prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums, ir noteikts debašu laiks 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūte runājot otro reizi. Tā kā ziņotājs ir Krišjānis Kariņš, viņam, protams, ir tad laika ziņojumam stunda runājot pirmo reizi, 15 minūtes runājot otro reizi, pēc tam neierobežot skaits 5 minūtes. Arī uz ministrijiem tiek attiecināts debašu laiks 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūte runājot otro reizi. Sāksim izskatīt ministru prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Paldies, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, cienījumās deputātes, godējumie deputāti. Es gribētu uzrunāt faktiski 3 pamat jautājums, kuriem mums visiem ir jādomā. Vienkārši, kur mēs kā valsts esam bijuši, kur mēs šobrīd atrodamies un kur mēs visi kopā ejam. Ja mēs ieskatāmies nedaudz vēsturē, tad apmēram pirms 100 gadiem mūsu tēvu tēvi, mūsu senči ar ieročiem izcīnīja mūsu valsts neatkarību pirmā pasaules kara noslēgumā. Pirms apmēram 80 gadiem mēs zaudējām šo neatkarību un sākās apmēram 50 gadīgs ilgs okupācija laiks ar trim dažādām okupācijām. Šo dažādo okupāciju rezultātā ne tikai izpostīja mūsu tautsēniecību kā tādu, un arī, es domāju, atstāja ļoti smagu garīgu mantojumu mums visiem, bet mēs tikām izrauti no pārējās Eiropas, no Rietumvalsts attīstības tendencēm un iespējām, kamēr Vācija turpināja attīstīties un Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Francija un Spānija, tikmēr mūsu valsts, būdams Padomju Savienības okupēta un inkorporēta, mums šāda veida attīstība iespēja bija liekt. Pirms apmēram 30 gadiem mēs atguvām savu neatkarību, šoreiz ne ar ieročiem, kā pirms 100 gadiem, bet dziesmotā revolūcijā. Un pirms 16 gadiem mēs pievienojamies NATO drošības aliansē un Eiropas Savienībā. Mēs pirms 10 gadiem sastapāmies un kopīgiem spēkiem pārvarējām pasaules lielo finanšu krīzi, kas ir dziļākā krīze, kāda bija kopš 30. Gadu sākuma. Mēs pirms gadu un kādiem 10 mēnešiem izveidojām šo valdību, izveidojās esošā koalīcija, un pirms kādiem 8 mēnešiem mēs uzsākām savu cīņu ar COVID-19 pandēmiju. Pirms apmēram 3 nedēļām valdība izsludināja jau otro reizi šogad ārkārtas situāciju, un vakar pagarā valdības sēdē mēs vienojamies par, diemžēl, vēl stingrākiem ierobežojumiem un pastiprinātiem drošības pasākumiem, lai mēs šo joprojām smago uzliesmojumu varētu pārvarēt. Tātad, kur mēs šobrīd esam? Mēs kā valsts atrodamies ne pirmo reizi, bet atkal zināmā krīzes stāvoklī. Šoreiz tā ir vīrus pandēmijas krīze. Mums līdz ar to ir ieviesti virkni ierobežojumi, arī drošības pasākumi, kas mums nav ikdienas pasākumi. Tas, ka es jūs uzrunāju attālināti, ir atspulgs no laikiem, kuros mēs dzīvojam. Bet paralēli tam mēs arī kā valdība esam izveidojuši un izstrādājuši virkni pasākumu ekonomikas atbalstām. Un vakardien jau valsts ieņēmuma dienestā bija pieteikušies pāri pa 600, gandrīz 700 uzņēmumi pirmajā dienā uz dažādu veidu atbalstiem dīkstāves, subsidēto darbvietu un subsidēto apgrozamo līdzekļu pabalstu, kas jebkuram Latvijas uzņēmumam šobrīd ir pieejams, balstoties uz vienu kritēriju, 20% apgrozījuma kritums pret trim iepriekšējiem mēnešiem pirms novembra. Mēs šo pabalstu izveidojām balstoties arī uz mācībām, kuras mēs guvām pirmajā ārkārtas situācijas laikā pavasarī, ka mēs arī izveidojām pabalstus, bet pilnīgi bez jebkādiem priekšrakstiem, tad šoreiz mēs labāk saprotam, ka šie pabalsti, viņi nevar būt saistīti ar nodokļu maksāšanas režīmu. Visi režīmi ir legāli režīmi. Mēs šoreiz maksāsim pabalstus neatkarīgi no tā. Mēs arī nesaistam nevienu pabalstu ar konkrētu nodarbinātības veidu vai uzņēmējdarbības profilu, bet tikai uz vienu un vienīgu kritēriju apgrozījumu kritums. Šie ierobežojumi, kurus mēs pieņemam, tātad mēs arī kompensējam ar papildus valsts budžeta naudu, lai palīdzētu uzņēmumiem, lai palīdzētu darbņēmējiem šajos laikos iztikt. Līdzīgi vakardien mēs vēl pastiprinājām, un tas tiek Saeimai nosūtīts likums, lai mēs arī tiem vecākiem, kuriem mājās Covid dēļ būtu jāaprūpē bērns līdz 10 gadu vecam, varētu arī saņemt pabalstu, nevis, ka viņiem būtu jāoperē viss, tai skaitā savus darbus, lai būtu mājā ar bērniem. Un mēs turpināsim skatīties, kā vēl mēs varēsim stimulēt mūsu ekonomiku un, un palīdzēt mūsu iedzīvotājiem šajos grūtajos laikos. Bet pamats, kā mēs pārvarēsim šodienas izaicinājumus, ir ievērojot un nopietni ievērojot ļoti elementārus drošības pasākumus. Nekas tur nav mainījies, tātad mēs ievērojam distanci vienam no otra, mēs turpinām mazgāt rūpīgi un bieži savas rokas, un mēs iekštelpās valkājam sejas maskas. Kombinācijā tas palīdzēs pasargāt mūs visus, tas palīdzēs laust šo COVID-19 vīrusu transmisijas ķēdes un palīdzēs mums atkal ātrāk atgriezties normālā un ikdienišķā dzīvē. Un mēs redzam arī, ka šobrīd ir tāda, varētu teikt, krīzes tumsa. Mēs saredzam gaismu tomēr šī te tuneļa galā. Un tā gaisma ir izstrādātās vakcīnas, kuri vairāki uzņēmumi vienlaiks ir iesnieguši dažādās valstīs un tai skaitā, protams, Eiropas zāļu aģentūrā pieteikumu uz atļauju certificēt savas vakcīnas, lai varētu droši vakcinēt savus iedzīvotājus. Un šodien jau ir ziņa, kad Lielbritānijas zāļu aģentūra ir apstiprinājusi pirmo šādu vakcīnu saviem iedzīvotājiem. Ir gaidāms, ka tuvākajā laikā Eiropas zāļu aģentūra varētu apstiprināt arī vienu jeb vairākas vakcīnas. Un Latvijas valdība ir rezervējusi vakcīnas no diezgan daudziem dažādiem potenciāliem ražotājiem kopā ar Eiropas komisiju. Tātad mēs esam rezervējuši tik plaši, cik tas ir iespējams, ar ļoti elementāru domu. Mēs nezinām, kurš vai kuri no šīm vakcīnām beigās saņems šīs atļaujas, bet tie, kuri saņems, mēs jau būsim rezervējuši. Mūsu mērķis būtu vakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus pa velti. Tas ir milzu loģistikas izaicinājums, valdība un veselības ministrija tam arī gatavojas. Un arī vakardienas lēmumos mēs norezervējām plānotās naudas. Ja šīs naudas vajadzēs vairāk, mēs nekavējoties viņus arī veltīsim. Līdzīgi kā mēs meklējām šobrīd vislabāko veidu, kā mēs vēl varētu palielināt atalgojumu mūsu mediķiem, nu pat tās valsts budžeta, pateicoties jūsu balsojumam, mēs nākamgad palielinām mediķa algas, bet īpaši tiem ārstiem, kuri ir burtiski frontes līnijās cīņā ar COVID-19, mums ir arī viņiem jānāk pretī tieši naudas izmaksa ziņā, un to mēs arī darīsim. Bet mums ir jāskatās arī aiz šīs krīzes. Mums būs grūti nākamos 6 līdz 9 mēnešus, tādas aplēses ir, kamēr vakcīnas tiks ne tik izstrādātas, bet apstiprinātas, kamēr ražošanas apjomi būs pietiekami lieli, kamēr izplatīs pa visu Eiropu, arī tai skaitā pa Latviju, un kamēr varēs vakcinēt iedzīvotājus. Paies apmēram tāds laiks, 6 līdz 9 mēnešiem ir šobrīd prognoze, kas nozīmē, ka mums ir jāgatavojas vismaz ievērot virkni drošības pasākumu, nevis dzīvot ārkārtas situācijā, bet drošības pasākumi, kas varētu iet vismaz līdz vasaras vidum. Bet šī krīze beigsies, un tad ir jautājums, kur mēs kā valsts tālāk ejam. Mēs skaidri un gaiši virzāmies uz aizvien lielākas labklājības valsts virzienu. Ja mēs skatāmies pat šogad par spīti visai pandēmijai 3. ceturksnī, mums atkal bija krietni spēcīga un veselīga izaugsme, kad beidzās ārkārtas situācija, ka vīrusa izplatība vasaras mēnešos bija ļoti zema, mūsu ekonomika ļoti spraigi un spēcīgi attapās. Mūsu bezdarba līmenis, kas bija uzaudzis pa dažiem procentpunktiem, ir šobrīd atkritis uz nepilnu 1% vairāk nekā tas bija pat pirms COVID-19 pandēmijas līmeņa, kas norāda uz to, ka pandēmijas laikā mūsu darba spēks, kurš aizgāja dīkstāvajam daļai, kura aizgāja bezdarbniekos, ir atraduši cilvēki produktīvas darba vietas, jo vienam sektorā Latvijā un vispār Eiropā šobrīd pandēmijas apstākļos iet grūti, citi sektori, kuri ļoti strauji attīstās. Mums ir nodarbinātības valsts aģentūrā pastāvīgi vairāk nekā 16 tūkstoši brīvu darbu vietu. Mēs valdībā nu patās pieņēmām lēmumu papildus 14,5 miljonu eiro veltīt cilvēku apmācībai. Mums ir jāsavieno pieprasījumu ar cilvēku prasmēm, tie ir ieguldījumi, lai cilvēki varētu apgūt jaunas prasmes un iet strādāt tajos sektoros, kuri ne tikai pandēmijas apstākļos spēja izdzīvot un attīstīties, bet, protams, arī pēc pandēmijas apstākļiem gaidāms, ka tur būs visstraujākā izaugsme. Ja mūsu valstī pirms nedaudziem gadiem mūsu eksports galvenokārt sastāvēja no mežizstrādes un pārtikas ražošanas nozarēm, tad šobrīd šīs abas nozares joprojām ir būtisks devums mūsu tautsainiecībā, bet tagad līdzās jau tagad mums stāv elektronikas industrija. Un elektronikas industrija kā tāda, mēs zinām, prasa cilvēks ar labām kvalifikācijām un zināšanām, bet arī maksā krietni virs valsts vidējām algām. Un tas ir tieši šādas algas, kas mums ir vajadzīgas. Tātad mums vajag aizvien vairāk darba vietu, kas spēj ne tikai pārdot dārgākas preces un pakalpojumus, bet līdz ar to arī maksāt lielākas algas. Mums jārod tie kopīgie apstākļi, lai šādas investīcijas nākt aizvien vairāk mūsu valstī, lai mēs turpinātu to transformāciju, ko mēs esam visi apstiprinājuši arī Nacionālā attīstības plānu, no valsts, kur pārsvarā ir zemes algas un nepārāk liels ražīgums vai produktivitāte, ka ekonomisti runā uz valsts, kur ir lielākas algas un lielāks ražīgums. Mūsu demogrāfija šobrīd neliecina par to, ka tuvākajos gados mūsu iedzīvotājs skaits krietni vai strauji palielinātos. Tas saistās ar lielo demogrāfijas, tā varētu teikt, bedri, kas parādījās tieši pēc valsts neatkarības iegūšanas, ja 80. Gada beigās Latvijas teritorijā, Latvijā dzima vidēji apmēram 40 tūkstoši bērnu gadā, tad kopš 1990. Gada mūsu dzīve ir ap 20 tūkstošiem bērnu gadā, un pēdējos pāris gadus ir pat bijis drusku zemtā. Un tas saistās tagad tā paaudze, kas piedzima tieši pie neatkarības, tiem tagad ir bērni, bet vienkārši ir mazāk to cilvēku, tātad mazāk to jauno ģimeņu, un tāpēc arī mums mazāk dzimst. Un tas vēl jau vairāk norāda uz to, ka mūsu valsts būtu ideāla vieta, kur mēs varētu attīstīties nevis uz lētu un skaitliski lielu darbspēku rēķinu, bet uz labi kvalificētu, inteliģentu darbspēku ar lielākām kapitāla investīcijām. Kas, manuprāt, ir vajadzīgs, kādi ir šie apstākļi, lai mēs šos te labi apmaksātos produktīvos darbus aizvien vairāk varētu izveidot, tas ir pievilkt investīcijas. Ir piecas lielas kategorijas, ir arī vēl dažādas šķautnes, kā var skatīt, bet es tieši piecas – drošība, tiesiskums, izglītība, veselība un infrastruktūra. Tātad drošība. Manuprāt, tas ir pamats, jebkuras valsts neatkarīgai pastāviešanai. Mūsu gadījumā mēs pirms 16 gadiem pievienojoties NATO aliansē, esam sevi saslēguši kopā ar pasaules lielāko, spēcīgāko un turīgāko militāro aliansi, kāda ir. Kur kodolā ir ciešā sazoba starp Ziemeļamerika, Amerikas Savienotajām valstīm un ļoti daudzām Eiropas valstīm. Mēs, kā valsts, nākamgad ar pieņemto budžetu veltīsim apmēram 2,3% no mūsu iekšzemes kopprodukta. Eiropas Savienībai vai NATO aliansē ir pieņemts visiem kolēģiāli vienojoties, ka mēs ieguldīsim katrs 2% no mūsu kopprodukta, bet mēs šo būsim pārsnieguši, jo laikā, ka mūsu kopprodukts, mūsu ekonomika ir nedaudz šogad samazinājusies, mēs neesam samazinājuši savu aizsardzības budžetu. tas ir ieguldījums mūsu nākotnei, jo tas ir nopietns ieguldījums mūsu drošībai. NATO alians darbojās uz principu palīdz pats sevi un kopīgi palīdz viens otram, bet katram ir arī jarūpējās par sevi. Mēs kā valsts to daram. Es esmu ļoti daudz apbraucis un ar savām acīm apskatījis dažādas mūsu bruņoto spēka vienības un spējas un ar lepnumu. Es varu teikt, ka mums starp Eiropas bruņotajiem spēkiem, kā varētu teikt, viens pret vienu, ir no vislabākiem bruņotiem spēkiem ar viskvalificētākiem un motivētākiem cilvēkiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Tātad, protams, paldies visiem, kas strādā mūsu bruņotajos spēkos un tiešā veidā padara mūsu valsts drošāk. Tas ir gan profesionāliem karavīriem, bet arī, protams, mūsu zemesardzē. Otrais jautājums par tiesiskumu. Tiesiskums saistās, mums ir vēl vārds latviski, kas nevienmēr tik labi tūkojās dažādās valodās, taisnīgums. Mums ir jābūt, un ir ļoti svarīgi, ka mēs pilnveidojam mūsu, varētu teikt, sistēmu, kad vairums iedzīvotājiem liekas, ka pamatā viņi ir diezgan taisni, taisnīgi, nu, ka viņi ir. Vai tā ir nodokļu sistēma, vai tā ir, tas ir cits aspekts, šis ir ļoti no svara. Un, ka mēs izveidojām šo valdību, ja mēs atceramies, mūsu valsts bija vienā diezgan dziļā, varētu teikt, grūtībās tieši mūsu finanšu sektors, mūsu banku sektors. Mums bija viena no lielākām Latvijas bankām, kura bija spiesta slēgt savu darbību, jo viņai pārmeta tieši organizētu naudas atmazgāšanu. Un tas met drausmīgi ēnu, aizdom ēnu par visu mūsu valsts, kā valsts, kas tiešā veidā veicina un piesedz netīras naudas atmazgāšanu. Mēs diezgan īsā laikā izveidojām plānu, mēs viņu saucām par finanšu sektoru kapitālo remontu, un mēs viņu ieviesam, mēs viņu īstenojām, kur rezultātā mūsu valsts nav nekādā melnā sarakstā, nekādā pelēkā sarakstā, gluži pretēji, mēs saņēmām kā apliecinājumu arī no starptautiskām kredītu reitingu aģentūrām ļoti, tas ir vēsturiski kopš neatkarības vislabāko kredītu reitingu. Ko tas nozīmē mums visiem? Tas nozīmē, ka valsts kase var ļoti lēti aizņemties naudu, tas nozīmē privātām bankām aizdevuma likmes ir pēc iespējas zemes. Un šobrīd mūsu valsts kasa pat spēja aizņemties naudas vairākiem gadiem ar tām saucamām negatīvām likmēm, respektīvi mēs atdodam ieguldītājam mazāk naudas pēc vairākiem gadiem, nekā viņš mums ir devis, jo Latvija tiek uzskatīta par tik drošu valsti, ka šeit droši nezaudēs un var droši aizgot, un mēs arī to aizņemamies pakāpeniski pārfinansējot savu ārējo parādu un izmantojot šo iespēju, protams, arī lai finansētu COVID-19 ekonomikas sildīšanas pasākumus. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs arī, un arī ar jūsu palīdzību, mēs tagad veidojam arī likumiski šīs saucamās ekonomiskās tiesas, kas stiprinās arī mūsu tiesu sistēmas spēju ātri, taisni un profesionāli izskatīt ekonomiskas dabas noziegumus, kas vēl viens solis tieši stiprināšanai mūsu iekšējai finanšu drošībai, kas, protams, palīdz mūsu starptautiskai, laikam tā varētu teikt, nu kā mūsu uztver, mūsu prestižam, laikam tā varētu teikt. Un arī šajā laikā mums ir apstiprināts jauns augstākās tiesas priekšsēdētājs, jauns ģenerāla prokurors, jauns centrālās bankas vadītājs, jauna finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijas vadītāja. Mums ir jauni cilvēki, spējīgi cilvēki, atslēgas posteņos, kas palīdzēs īstenot nepieciešamās maiņas un uzlabojumus. Protams, finanšu sektorā tur ir vēl daudz, kas ir darāms. Finanšu kapitāla tirgus komisija strādā tieši ar mūsu privāto banku sektoru, lai palīdzētu bankām pāriet no tāda, no formāla klientu vērtējumu, uz risku balstītu klientu vērtējumu. Un šī ir faktiski ļoti liela tāda iekšējās kultūras maiņa. Kultūras maiņa gan uzrauga pusē, kultūras maiņa arī mūsu privāto banka pusē. Šis process ir ceļā, viņš nav viegls, jo mums ir tradīcijas, kas ir gadiem ilgi izveidojušās, kuras mums faktiski ir jāpārveido, un vienu otru es pat teiktu tik tālu, ka jālauž tradīcijas. Mums ir jāspēj vērtēt risku pēc būtības, nevis tikai formāli, un mēs esam skaidri uz šī ceļa. Mēs arī esam, tātad kopīgi valdība un Saime, tagad apstiprinājusi virzienu, kā mēs pakāpeniski vairāk gadu garumā pārveidosim mūsu nodokļu sistēmu, lai viņa būtu taisnīgāka. Mēs ejam soli pa solim, diezgan lēni, viens otrs gribētu vēl pat ātrāk. Protams, ir arī tāds, kas uztraucās, ka jebkāda izmaiņa pārāk ātri, to es arī saprotu. Bet uz ko mēs ejam? Mēs valstī ejam uz divām pamatsistēmām nodokļos. Viens režīms, tas ir tas parastais, saucamais standarta režīms, kas visiem jau ir zināms, kur mēs tagad arī esam 1% sociālo nodokli samazinājuši, un mēs turpināsim darbspēku nodokli samazināt arī 22. Gadā un uz priekšu, lai mēs būtu konkrēti spējīgāk, lai mūsu vidi ir pievilcīgāk, lai drusku vairāk naudas darbinieku kabatās un, nu, iederētos kopējā Ziemeļvalsts kontekstā, kur mēs tagad daudz labāk iederamies ar šo te, šī budžeta vai nākamā gada budžeta pieņemšanu, bet mums vēl ir ceļš tur ejams. Un otrs režīms sadalīsies divās daļās, to varētu saukt par nu, alternatīvo režīmu vai kā, un tur būs paredzētas divas daļas, beigās ir atskaitījums, tātad, kas ir procents no apgrozījuma, nu, līdzīgi kā mikro uzņēmumu nodokli šobrīd, un otrs ir atskaitījums, kas ir kopā ar izdevumiem. Varbūt līdzīgi kā šobrīd tas ir saimnieciskās darbības veicējiem. Un tad jebkurai valdībai, jebkurai Saimai, izveidojot šādu sistēmu, ir tikai jāskatās, kādas ir procentu likmes konkrētajiem nodokļiem konkrētajā režīmā. Un ja mums ir ilgstoši bijis, ka standarta režīmā ir ļoti augsts vai dārgi nodokļi, alternatīvos režīmos mums ir izteikti zemi nodokļi, mēs pakāpeniski padarīsim šīs te abas sistēmas līdzsvarotākas. Es domāju, viņas nekad nebūs pilnīgi vienādas, jo alternatīviem režīmiem ir arī sava jēga tieši maziem un uzsākošajiem uzņēmumiem, bet mēs padarīsim šo taisnīgāku, saprotamāku un arī, protams, pateicoties jūsu balsojumiem, mēs nodrošināsim to, ka visi Latvijā strādājošie neatkarīgi no izvēlētā nodokļa režīma būs labāk sociāli pasargāti, lai tad, kad nāk nākamā krīze, mums ir jāsaprot, ka krīzes var uznākt, mums vienkārši jābūt tam gatavam. Viens veids, kā gatavot mūsu sabiedrību, ir tai skaitā nodrošināt, ka visi ir sociāli pasargāti. Trešā lieta ir izglītība kā tāda. Mēs zinām, ka lai pievilkt labās investīcijas, mūsu izglītības kvalitāte ir vissvarīga. Es to nevaru uzsvērt pietiekam daudz, vissvarīga. Arī es esmu vairāk bērnu tēvs un saprotu ļoti labi labas izglītības nozīme, jebkura jauniešu nākotnes, teiksim, darba dzīves perspektīvē. Tātad mēs esam pieņēmuši vairākas reformas vai uzsākuši vairākas un pieņēmuši, kas ir virzītas uz to, lai mēs uzlabotu šo izglītības sistēmu. Un faktiski tas pamats ir mūsu visu kopīgiem spēkiem pieņemtā administratīva teritoriālā reforma, kas samazinās kopējo pašvaldības skaitu, padarot pašvaldības līdzīgākas izmēru un nodokļu ieņēmumos. Viņas nebūs identiskas, bet viņas būs līdzīgākas, bagātākas, kas spēs labāk nodrošināt pakalpojumus. Un šīs te reformas ietvaros mums ir arī izglītības sistēmas skola reforma, paralēli iet arī skolu satura, tātad vidusskolas satura reforma, un arī paralēli tam iet augstākās izglītības pārvaldes reforma, pie kura jūs strādājat Saimā, Saimas komisijā. Es sekoju cieši līdzi un es izprotu izaicinājumus, kas tur ir, lai atrast labu variantu, par ko vairākums Saimas deputāti var vienoties. Mūsu mērķis ir viens. padarīt mūsu jaunatni konkurētspējīgu pasaules tirgu ar savām zināšanām un ar savu spēju pielāgoties un domāt radoši. Jo šis ir viens mantojums, kas mums no tēva, tēviem, no senčiem ir visu laiku turējies neskārts, tas ir radošums. Arī padomju okupācija nevarēja apspiest mūsu valsts radošumu un savā ziņā ironiskā kārtā varbūt pat viņu pastiprināja, jo apstākļos, ka nevar ieiet veikalā un nopirkt to, ko sirds vēlās, ja tik ir naudas, bet ir jāizdomā, kā iztikt ar ļoti maz vai izveidot kaut ko vai pārveidot, tas tikai pastiprināja mūsu tautas radošumu, un šis ir tas, uz ko mēs varēsim balstīt savu izaugsmu, uz savu ārkārtīgi milzu dzīvotspēju un uz savu kopīgo radošumu, kas mums valstī ir. Ceturtais, ko es minēju, ir veselība. Un šeit ir divi aspekti, tātad individuālā cilvēka un tautas kopīgā veselība, tai skaitā garīgā veselība, un arī, protams, mūsu veselības aprūpes sistēma. Tātad par individuālo veselību ļoti svarīgi ne tikai, ka mēs turpinam kopt visu mūsu profesionālo sportu, un mums Latvijā ir apbrīnojami spēcīgi sportisti visdažādākās nozarēs, kas gūst visādos mačos visaugstākos rezultātus. Vēlreiz apliecinot mūsu tautas ārkārtīgi milzīgo dzīvot spēju un mūsu spējas, ja mēs sevi salīdzinām, ka indivīds ar indivīdu, faktiski nav jau, kas stāv mums pretī. Citiem ir vienkārši vairāk to indivīdu, bet ja iet viens pret vienu, nav daudz pretinieku, kas jebkuram mūsu valsts iedzīvotājiem ir, jebkurā sporta veidā. Otrs, tātad šis ir jākopēt arī tautas sports, skolas sports, tagad ar tehnoloģiju attīstību, kāda viņa ir, kā mēs redzam tagad pandēmijas laikā, mums ir ļoti svarīgi panākt, ka mūsu jaunatne ne tikai, kā mēs vecāki sakam, sēžam datoros vai ka viņi sēž datoros vai telefonos, bet ka viņi arī turpina kopt aktīvu dzīvesveidu, ka viņi iet ārā, pastaigāties, sportot. Tas ir ļoti svarīgi arī, protams, šajā pandēmijas laikā. Bet otrs, protams, ir mūsu veselības aprūpes sistēma, kā tāda. Tur mums ir infrastruktūra un tur mums ir organizēšana. Pie infrastruktūras mēs jau esam šajā pandēmijas laikā piešķīrusi krietnus miljonus, lai mēs varētu turpināt attīstīt mūsu galveno slimnīcas infrastruktūru ar labākām palētām, ar labāku aprīkojumu, lai mūsu tautai, mūsu pacientiem būtu pēc iespējas labākā iespējamā aprūpe. Tajā pašā laikā mums ir veselības sistēmas organizēšanas jautājumi. Un tur ir reforma, kas ir vairākus gadus, vismaz 2017. Gadā apstiprināta un virzās uz priekš, tā saucamā slimnīca līmeņošana. Ja šobrīd mums ir sistēma, kur ārsti iet strādā vairākos darbos pa visu valstu, aprūpējot pacientus, tad nākotnes sistēma būs, kad aprūpe tiks koncentrēta spēcīgākās un lielākās slimnīcās, un mēs domāsim, kā transportēt pacientus uz spēcīgiem centriem, kas spēs palīdzēt, nevis mēģināsim vienmērīgi izdalīt par visu valsts aprūpu, kur bieži nevar būt tik kvalitatīvi, jo nepietiek jau viens ķirurgs. Vien, kas var izdarīt brīnums, ir vajadzīga vesela, spēcīga un saliedēta komanda, ko faktiski var pagūt tikai, ja ārsti kā komanda diendienā strādā vienā vietā kopā. Un tad mums ir piektais infrastruktūra. Ceļi, dzelzceļi, skolas, slimnīcas, sakari, internets un tā tālāk, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs šo te visu turpinām attīstīt. Šogad 2020. Gadā mēs atradām iespēju par 74 miljoniem vēl papildīt ieguldījumus mūsu ceļbūves infrastruktūrā kopā ar kas sakritība krītošām cenām. Mēs zinām, ka šogad ir ļoti daudz ceļu kilometri atjaunoti, un šis darbs, protams, turpināsies. Mums ir arī dzelzceļa projekti, ne tikai Rail Baltica, kas ir lielākā investīcija, kas Latvijas valstī būs uz vienu projektu ieguldīt kopš neatkarības atgūšanas. Mēs tāpat tās slimnīcās turpināsim skolos, sakuros. Viss tas ir ļoti svarīgi. Un tieši administrīva teritoriālās reformas ziņā mums ir ļoti svarīgi pilnveidot mūsu ceļu infrastruktūru uz jauniem novadu un attīstības centriem. Tātad kādi ir avoti visām šīm nepieciešamām investīcijām, tai skaitā infrastruktūrai? Mums ir trejādi avoti. Pirmais ir valsts budžets, ko jūs nu pat apstiprinājāt. Otrs ir Eiropas Savienības daudzgadu budžets, kas nākamajos 7 gadu periodā būs gandrīz 8 miljārdi eiro. Un trešais ir Eiropas Savienības atlapšanas fonds, kas ir plānots, skaitlis vēl nav precīzi zināms, jo viņš mainīsies atkarībā no mūsu ekonomikas rezultātu 20. un 21. Gadā, bet aptuveni 2 miljārdi. Kas nozīmē, mums ir nākamos 7 gados gaidām apmēram 10 miljārdu grantu investīcijas, papildus privātām investīcijām, kuras mēs ceram piesaistīt šā vārtā. Un mēs tagad esam izaicinājuma posmā, gan valdība, gan Saima, kādā veidā mēs gudri ieguldīsim nākotnē zināmos naudas līdzekļus. Valdības strādā arī ar saviem sociālajiem partneriem. Mums nākamā Nacionālā trīspusīs sadarbības padoma būs tieši par Eiropas atlapšanas fonda investīcijām. Mēs jau valdības koalīcijā esam vienojušies uz tādu proporcionālu sadalījumu, kas ir tiešā sazobē ar mūsu pieņemto Nacionālo attīstības plānu. Mēs strādājam interesantā kārtā un pareizā kārtā pie tā, ar jautājumu, kas un kā mums ir jāattīsti un jāiegulda, nevis kādi ir projekti un kurš var izlabēt savu projektu, lai tas tiktu iekļauts. Ļoti bieži valstī iznāk tā, ka projektu lobisms pārvar tādu kopskatu. Mēs šoreiz konkrētos projektus vēl neskatām. Mēs skatām to kopainu, kā mums vajag ieguldīt digitalizācijā, nevienlības samazināšanā, klimata jautājumos un tā tālāk. Un tad mēs skatāmies, kā otrais solis, kādi ir tie vislabākie konkrētie projekti, kādus mums īstenot. Tātad tas ir tāds pārskats no manas puses, kur mēs esam bijuši, kur mēs šobrīd esam, bet galvenais mums visiem ir jāstrādā uz nākotni, kur mēs ejam. Un šajā ziņā tas viss vēl ir atvērts, un tas ir atkarīgs no mums visiem, no valdības locekļiem, no koalīcijas deputātiem un no opozīcijas deputātiem, nodrošināt to, ka mēs vislabākā veidā to naudu arī ieguldam. Pozīcijas deputāti, opozīcijas deputātiem nākās, nu, kā mēs redzam, visu budžeta procesā un vairums likumos ļoti bieži konfrontēt. Un tāda ir demokrātiskā iekārta. Es pats kā Saeimas deputāts esmu bijis, kā saka, gan vienā pusē, gan otrā pusē. Un es zinu, kāda ir tā maize un tā garozīta abās pusēs. Bet nenoliedzam, arī opozīcijai ir savu nozīmīgā loma. Pirmkārt, kā opozīcija, jūs palīdzat, kā saka, zem lupas turēt gan valdību, gan koalīciju kopumā, ka mēs tomēr virzamies valstī vajadzīgā virzienā. Jūs pārstāvat arī, protams, konkrētus vēlētājus, un mums kā valdībai uzdevums ir skatīties arī ārpus mūsu koalīcijas, lai tā pieņemtā politika un tie ieguldījumi būtu labi jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kur cilvēks dzīvo vai kāda būtu viņa politiskie uzskati vai pat nebūtu tie politiskie uzskati. Tātad tā sazobe darbojās tad, ka mēs tomēr ieklausamies viens otrā. Un es aicinu uz debatēm par to, kādā veidā mēs varētu vēl labāk nākotnē ieguldīt naudu, jo šie gaidāmie 10 miljārdi ir iespējams pēdējā reize, ka tik lieli naudas līdzekļi tiktu caur Eiropas Savienības fondu līdzekļiem pārdalīti. Mēs nevaram paļauties mūžīgi uz tā, kad Eiropas Savienības bagātās valstis pārskaitīs visu laiku lielas naudas mums. Mums pašiem ir jākļūst turīgākiem, lai mēs attiecīgi varētu būt maksātāji, nevis saņēmēji. Tam ir jābūt mūsu mērķim. Pilnveidosim mūsu nodokļu sistēmu, pilnveidosim mūsu tieslietu sistēmu, izglītības sistēmu, veselības aprūpes sistēmu, infrastruktūru, lai mums būtu tā bāze un tā vieta, kur ne tikai mēs paši jūtamies labi un lepni, bet lai arī no citām valstīm būtu aizvien vairāk gribētāji, kas gribētu šeit ieguldīt naudu, šeit dzīvot, šeit strādāt, šeit audzināt savus bērnus un kuplināt mūsu kopējo tautu. Paldies jums visiem par uzmanību.
Paldies premjerministram Krišānim Kariņam. Uzsākam debatas svars deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja deputāti, godējamais Kariņkungs, pirmkārt, droši vien es gribētu faktiski pateikt paldies par darbu, jo es domāju, ka premjers, bijušais premjers, arī tikai bijušie premjeri, droši vien, kas saprot premjeru, ko tas nozīmē, un īpaši es pārliecināts, ka šajā Covid krīzes laikā neviens no bijušajiem pilnīgi noteikti jūs neapskauž. Neapskauž, es domāju, arī tāpēc, ka man bieži vien ir jautāts, vai varētu no uztaisīt komandu, jo praktiski, protams, tas salīdzinājums droši vien nav jums par labu, bet man par to, ka bija kabinets komanda vai nebija, bet es neesmu pārliecināts, ka no tās kompānijas, kur vēlētāji tomēr ievēlēja, kur izcēlās ar neizpildāmiem solījumiem, vispār kaut ko var daudz izdarīt, tā kā es domāju tikai tāpēc, ka jūs spējat dobalansēt valdību vēl joprojām pastāv. Bet es pieteicos tāpēc, lai pateiktu, ka bija viens no autoriem, ja ne vadīja to laiku ilglaicīgi ilgspējīgas attīstības komisija, es lūdzu apvienot debašu laikus, lai paspētu.
Tiek apvienoti.
Biju autors šim priekšlikumam, ka premjeram un viņa komandai jānāk vienreiz gadā atskaitīties. Un ticat man, neviens to laiku Saimā nedomāja, ka šo atskaitu var ielikt budžeta paketē un faktiski tad, kad visi noguruši kaut kā pāriet pāri, tāpēc es domāju, tā vīzija bija tāda un es vēršos pie visiem deputātiem un aicinu nākošreiz arī to izmantot līdzīgi kā ārpolitikas debatas, ko mēs to brīdi apskaudām, kā nāk premjers, nāk ministri, rāda savu rīcības plānu, atskaitā stāsta, notiek debats, no kā es pēc tam dabūju arī to izbaudīt, jo kā premjers pēc savu priekšlikumu arī pirmo reizi nāca, kurā tu uzklausi gan kritiku, gan labas lietas ministri, tu vēro arī ministrs, kā viņi, kurš spēja kaut ko izdarīt, kurš ir nulle, tas ir novēlējums nākotnē. Ja drusītiņ es pievēršos šim vienkāršam, kas ir ziņojumā, tad es vienkārši aicinu opozīcijas deputātus arī būt gan saprotošiem un šobrīd pārāk neiedzināties, jo tas jau bija pavisam cits laiks, jau pavasarī varēja būt, jo ja es citēju šobrīd guda transporta politika, kurā nu, ir ieviesta laba pārvaldība ostās, kur ir 30% kritums, kurā Latvijas dzelzceļš ir auditēts un ir visa nākotnē, kur šobrīd no valsts prasa dotācijas, nevis kaut kas cits. Nu, faktiski problēmas ir ļoti daudz, kas ir jārisina valdībai, tāpēc šobrīd man šķiet paldies par to darbu, kas šobrīd ir veikts un ceram, ka šī krīze beigsies un varēsim nopietni pievērsties arī attīstībai. Paldies.
Paldies vārds deputātam Vjerčislavam Dombrovskim.
Slūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Augstākoties premjerkungs, nu, jums laikam tagad ir zināms, ka mums debašu uzstašanās laiki ir saīsināt gan trīs reizes. Es nezinu, kas būs nākamajā gadā, vai mūs vispār, tu teikt, ieslēgs mikrofonu, bet es domāju, ka tas nav pieņemami. Vai jums tiešām ir tik bail no tā, ko deputāti pateiks sakara ar jūsu runu? Es jūsu vietā, es noteikti nepieļautu neko tādu šādu praksi. Premjera kungs, es gribu sakt no tā, ka jūs pieminējuši par to, ka esat mācījušies no kļūdām attiecību uz dikstāves pabalstiem. Un tā jauna dikstāves pabalstu versija, par kuru jūs tagad stāstat, varbūt jūs arī atceraties, tā ir gandrīz viens pret vienu ir precīza kopija. Nu, pats skaitlis sakrīt tam, ko mēs piedāvājam gan es personīgi, gan citi opozīcijas deputāti, ko viņi piedāvāja vēl aprīļa mēnesī. un ko tad koalīcija bez jebkādiem debātiem noraidīja. Tad tas prasīja pusgadu, lai nu, gūstas mācības un nākt ar to, ko mēs jau piedāvājam aprīla mēneši. Bet tagad, premjera kungs, mēs tikko astoņu dienu laikā mēs skatījām budžetu ar vairākiem simtiem opozīcijas priekšlikumiem, uz kuriem pozīcijas ne pozīcijas deputāti, ne parlamentārie sektāri, pat nu, neuzskatīja par vajadzīgu kaut ko atbildēt un izskaidrot noraidīšanas iemeslu vai to, kas jums ir labāk. Un tas liecina, ka tomēr nu, jūs tos secinājumus jūs nesat izdarījuši. Un iespējams, ka paies vēl pusgads un liela daļa no mūsu priekšlikumiem šai budžeta arī tiks akceptēt. Nu, atlikusi tikai minūte palikusi, nav tik daudz, ko es varu paspēju pateikt. Es jums, nu, tiešām no visas sirds, premjera kungs, es jums un jūsu valdībai es novilu veiksmi šajā ļoti nopietnē, protams, krīze. Bet es baidos, ka šī krīze ir tik sistemiska, ka ar vienu veiksmi nepalīdzēs, jo jūsu valdība ir daļa no politiskā modeļa, kas bija, ko var raksturot, skaldi, valdi, apgūsti Eiropas Savienības fondes, slapjas no atbildības, jā, kura veselas sabiedrības daļas tiek atsvešinātas, nosauktas par nepareidzēm, un tagad jūs apelēt pie visas sabiedrības, lai rīkoties kopā. Tas baidus, ka liela sabiedrības daļa neatsauksies uz jūsu aicinājumiem, vai nu nesat maskas, vai nu vakcinētas, vai nu kā. Nevis tāpēc, ka pēc būtības, bet tāpēc, ka tie aicinājumi nāk no jūsu valdības. Jā. Ka pēc visiem šiem gadiem, kad viņus dalīja pareizojas, nepareizojas un tā tālāk, jūs spēkšņi vēloties, vai tas viss viena brīdi mainītos. Nu, ka jūs redzat, mans laiks ir beidzies, premjera kungs. Vēlu veiksmi. Paldies.
Mūsu deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Apvienot laikus.
Laika tiek apvienoti.
Paldies, godējumais ministrs prezidenta kungs, godējumie deputāti. Es arī gribu teikt dažus vārdus par tiesiskumu. Jūs pareizi pieminējat, ka mūsu senči izcīnīja valsti un uzrakstīja satversmi, tai skaitā arī civilu likumu, bet tagad šis tiesiskums tiek zināmā mērā apdraudēts, un man īsti vairs nav skaidrs, kas notiek. Jo pretēji satversmei nesen tik paziņots, ka tautas nobalsošana nav vajadzīga visā Latvijas teritorijā, bet tikai tās daļā, piemēram, Abrenē, tā neesot vajadzīga, jo tā esot jauniegūta teritorija, to var pirkt, pārdot, dāvināt bez jebkādas tautas nobalsošanas, un visi izlikās, ka tas ir normāli. Tagad tiek dekonstruēts ģimenes iedziens. Ja civil likums atsaucas uz šai likumā ietverto garu un atsaucas uz radniecību, ko var iegūt, laulības, dzimšanas vai adopcijas ceļā, bet tās var būt tikai tas, kam var noteikt paternitāti, tad tagad ir parādījies mēģinājums to šobīt, ir parādījies pilnīgi jauns ģimenes jēdziens un pilnīgi jauns arī tēva jēdziens. Es jums nolasīju šo jauno jēdzienu, vai valdība arī uzskata, ka tas mums tagad ir obligāts ģimene, ir sociāla institūcija, kas balstās uz sociālajai realitātei, konstatētajām ciešām personiskajām saitēm, kuru pamatā ir sapratne un cieņa. Tātad šis ir klasiska mafijas definīcija un arī klasiska harēma definīcija, jo mafijas pamatā ir sociāla saites, sociāla realitāte, konstatēts cieši personiskās saites, un to vada krustevs, kas, protams, nav radniecības ceļā veidots krustevs. Jā. Šo lēmumu ir pieņēmusi satversmes tiesa, un acīm redzot gan valdībai, gan mums, turpmāk būs jāievēro. Un tādas, teiksim, minētas likumos vai sarunās lietotas, teiksim, apvienības kā saime vai maisaimniecības, jums redzot, vairs nevar būt attiecināmas uz šo jomu. Nākošais, varbūt vajadzētu arī atzīmēt, ka pēdējā laikā tiek dekonstruēta pārkrumēta valoda, tiek salausti veselīgas nācijas iedzieni. Melns tiek saugs par baltu, jo melns ir tas pats baltais, kas taču atstaro mazā gaismas. Tēvs ir sieviete, kurš var saņemt tēvu pabalstus, un dzimums ir sociāla konstrukcija. Klusē tieslietu ministri, klusē valdība, klusē mūsu arī juristi, un personīgais netaisos izlikties, ka tas ir normāli. Bet premjerministrs kungs, jums vajadzētu izšķirties un arī valdībai, kādas ir tad mēs iesim, vai mēs atbalstīsim tautas vairākumu viedokli par veselīgu dzīvesveidu, normālām attiecībām un lietosim tādas jēdzienas kā saime vai partnerība vai maisaimniecība tur, kur tas ir jālieto, vai turpināsim šo tautas pamatu noārdīšanu. Vai mēs
paldies, iesim, paldies ceļu, valsts polu. Deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Jā, paldies. Brīdī, kad pieaug risks sabiedrības drošībai saistībā ar vīrusu izplatību, premjerministrs bija rosinājis loģisks ierobežojums, bet atsevišķu ministru uzstājības dēļ tie atkal ir sanākuši pretrunu pilni. Minējuši vairākas piemēru šādiem pretrunīgiem neloģiskiem lēmiem, kas radušies vakardien. Turpmāk trīs bērni nedrīkstēs kopā spēlēties rotaļu laukumā, bet drīkstēs blaks cits citam un vēl desmitiem bērnu pavadīt visu dienu pirmskolas izglītības iestādē un skolā. Neskatoties uz to, ka visbiežākais vīrusa izplatības ceļš ir, kad no izglītības iestādes mājā tiek pārnest slimība, tāpat tika nolēmts, ka pirmskolas izglītības iestāžu un sākumskolas pedagogiem ir varonīgi, jāturpina savus darbs, ignorējot, ka daļa pedagogi ir pirms pensijas un pensijas vecumā. Veikali, kuru darbība notiek iekštelpās, drīkstēs strādāt, arī turpmāk, bet gada tīra gara telpās nedrīkstēs strādāt. Piketi turpmāk ir jārīko kapos, lai cieņpilni atvadītos no aizgājēji, jo bērēs drīkst piedalīties tikai 10 cilvēki, kamēr ārtelpās piketos 25. Ir pieņemam, ka tiek sašaurināts veikalu skaits, kuri drīkst strādāt, bet neredz iemeslu, kāpēc ir jāsaīsina veikalu darbu laiks, jo skaidrs, ka saīsināt veikalu darbu laiks nozīmēs lielāku klientu pulsmu. Neatbalst alkoholu un tabaks izstrādājumu pārmērīgu lietošanu, bet jaunais ierobežojums visticamāk novedīs pie aktīva un plaša melnā tirgus uzpolkuma, ja nesakos stingra kontrola par tirdzniecības vietām. Bet ir masticams, ka policijai pietiks resursi uzraudzīt tirdzniecības vietas, ja te būs pienākums kontrolēt, lai cilvēki nepulcētos grupās, kuras ir lielākas par diviem cilvēkiem. Ir noteikts, ka no 4. Janvāra pat 6 gadus vecam pirmklasniekam, skolās maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācības procesa. Vai tiešām pagarināt ziemas brīvlaiks vai atālināts mācības nav labāks nekā uzkraut pienākumu mazam bērnam visu dienu aizvadīt netīrās maskās, jo es neticu, ka mums izdosies nodrošināt iespēju katras 2 stundas mainīt šīs maskas. Es neredzu iemeslu, kāpēc premjerministram būtu jāatsakās no loģiskiem priekšlikumiem, kurus viņš pirmdien piedāvāja. Loģiskāk būtu nomainīt slikt strādājošu ministru, kurš netiek galā ar saviem darba pienākumiem. Es ceru, ka šie neloģiskie un pretrunīgie priekšlikumi tiks tuvākajā laikā koriģēti. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, es gribētu apvienot laikus.
Laiki tiek apvienoti.
Es gribētu parunāt par nevienādu nelīdzsvaru attīstību Latvijā. Nav visprotams, kā var būt, ka 30 gadus pēc valstiskās neatkarības atgūšanas Latvijā attīstības un dzīves līmenis atšķiras vairākas reizes reģionos un laukos. Viens no dzīves līmeņa raksturojušiem rādītājiem ir IKP uz vienu iedzīvotāju. Rīga tas pārsniec 110% no Eiropas Saimības vidējā, Labgale nepilni 40%. Tas radīs iedzīvotāju aizplūšanu no reģioniem laukiem bezdarbu sociālās problēmas. Šī problēma bija nekavējoties jārisina. Diemžēl ne, tieši pretēji. Tiek izjauktas esošās pašvaldības un galvenais tiek noņemti līdzekļi budžetos. Neviens nevar izskaidrot, kāpēc tiek samazināta ienākumu bāze pašvaldību budžetos, samazināta iedzīvot ienākumā nodokļa daļa par 5% pašvaldību budžetos. Samazināti pašvaldību ienākumi vairāk nekā 90 miljonu eiro, bet papildus uzlikti ienākumi, kuri prasīs papildus izdevumus no pašvaldību budžetiem. Vislielākā zaudētājas būs Labgales pašvaldības, kur samazinājums būs vairāk kā 6 vai 7%. Secinājums – nākošana un tuvākajos gados dzīves līmeņa atšķirības laukos un reģionos un galvas pilsētā vēl vairāk palielināsies. Valdība nedot atbildi uz to, kā tiks veikta šo atšķirību izlīdzināšana, vai tiks ieguldīti valsts un Eiropas Saimnības struktūra fondu finanšu resursi reģionos, atbilstoši Nacionālā attīstības plāna 4. Mērķim reģionālā attīstība reģionu atšķirību mazināšanai, vai arī turpināsies Eiropas Saimnības līdzekļu nelietderīga izlietošana, atkal būs konkursi lobby intereses, bet līdzekļi nenonāks reģionos. Kāpēc tiek bremzēta administratīva reģionu izveide, kuri saskaņa ar reģionos izstrādātajiem investīciju un attīstības plāniem, būtu racionāli un lietderīgi izmantoti valsts un Eiropas Saimnības struktūra fondu līdzekļi? Diemžēl šobrīd no tā nekā nav. Premjera kungs, es gribētu, lai jūs saprastu, ka ne jau Covid ir vissvarīgākais šobrīd, kas tomēr ceru nebūs ilgtermiņā, bet tieši valsts nevienmērīgā attīstība ir galvenā sasarpējusi problēma valsti, kurā ir nekavējoties jārisina. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, es arī lūdzu apvienot debašu laikus.
Laika tiek apvienoti.
Runāšu šajās debatēs kā Latvijas delegācijas vadītājs Baltijas asamblējā. Vēlos norādīt, ka Baltijas asamblēja savas 39. Sesijas, kas norisinājās šā gada 6. novembrī gala dokumentos, tai skaitā triju Baltijas valstu deputātu vienprātīgi atbalstītajā rezolūcijā ir aicinājusi trīs Baltijas valstu parlaments un valdības, kā arī Baltijas ministra padomi, veikt darbības attiecībā uz daudziem mūsu trim valstīm svarīgiem aspektiem un iniciatīvām, tai skaitā uz vienu aktualitāti nodokļu politikas jomā, par kuru un par kuras nepieciešamību vakar budžeta debatēs mums sākās satviriska diskusija, kurā ņēma dalību gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti. Un tas bija jautājums par nodokli digitālajai ekonomikai, kur ieviešana valdošās pozīcijas deputāta neatbalstīja. Baltijas asambleja savā šī gada rezolūcijas daļā attiecībā uz Baltijas valstu digitālo sadarbību ir aicinājusi visus trīs Baltijas valstu parlaments un arī valdības, kā arī Baltijas ministru padomi, un te citēju, veicināt vienotu digitālā tirgus veidošanos Baltijas valstīs, nosakot un novēršot tiesiskā regulējuma administratīvos šķēršļus. Citāts beigas. Protams, tas neapšaubām ietver arī jautājumu par digitālās ekonomikas nodokli, jo kur tirgus, kaut arī digitāls, tur jābūt ar atbilstošiem nodokļiem. Nespējot sagaidīt kopīgo risinājumu Eiropas Savienības līmenī, kā varam lasīt dažādos avotos, tad pakāpeniski vairākas Eiropas Savienības dalību valstis – Slovākija, Francija, Itālija, Austrija – ir ieviesušas lokālus savus šī jautājuma risinājumus. Tas sasaucas arī ar virkni jautājumu, kas izriet no Eiropas parlamenta un Eiropas padomas digitalizācijas direktīvas. Lasot jūsu ziņojumu, ministra prezidenta kungs, par paveikto un iecerēto, redzu, ka tālāk citēju jūsu ziņojumā rakstīto, laika posmā no 2019. gada 15. septembra līdz 20. gada 31. janvārim Finanšu ministrija ir organizējusi sadarbības partiju sanāksmes, kurās sniegus satrisko atbalstu jautājumos par valsts nodokļu politikas pamatnostāju 21. 25. Gadam mērķu un apakšmērķu noteikšanu partiju galvenajām prioritātēm nodokļu jomā. Darba spēka nodokļiem, vienkāršotiem nodokļu režīmiem, vidus nodokļiem, pievienotās vērtības nodoklim, akcijas nodoklim, nodokļu atvieglojumiem un pabalstu sistēmas izvērtēšanai, kā arī par vidu prioritāriem nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumiem. Citāti beigas. Digitālās ekonomikas nodokļa šajā uzskaitījumā nav, un līdz ar to man ir divi jautājumi. Pirmais – par saturu. Vai šīs iecerētās nodokļu politikas pamatnostādnes nākamajiem gadiem? Kā arī ziņojumā minētās vidu prioritātes, ietver arī pietiekami skaidrs risinājums digitālo nodokļu jomā, ja jā, tad vai un kur ar to var iepazīties. Un otrais par formu, vai tas, ka kā lasām jūsu ziņojumā, Finanšu ministrija ir organizējusi sanāksmes tikai sadarbības lasi valdošās koalīcijas partijām, ir pareizi no dažādiem aspektiem. Arī budžeta skatīšanas procesā, gan no pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem
paldies, dzirdējām aizmērts vismaz. Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā. Paldies. Ministra prezidents, jūs lai jau laikam sapratis, ko jūs esat izdarījis. Jūs sākat ekonomiskus lasījumus Saeimā, kurus jau sen nobrieduši, un cik grūti šādus lasījumus piedalīties, ja atvēlēt, tas tikai 3 minūtes. Es arī lūdzu apvienot laikus, kas man var būt apvienoti.
tiek apvienot.
Paldies. Es jau biju atsaucies uzrunājot Saimu šeit pat uz Pasaules bankas izaugsmes pētījumu par noturīgas izaugsmes un iekļaujošās aiztiesības stratēģiju. Lai valsts dubultotu savus ienākumus 10 gadu laika un sasniegtu attīstības līmeni, kurš raksturīgs Eiropas vecām demokrātijām, ir jānodrošina nepārtraukta izaugsme vidē 7% gadā. Viena no svarīgākajām ziņām atziņām ir, ka šāds izaugsmes ātrums ir sasniedzams, ja kopējais investīciju līmenis valstī ik gadu sasniedz 25% no iekšzemes koprodukta, skaitot kopā privātas un valsts investīcijas un investējot vēl 7% no IKP izglītība un veselības aprūpē. Tātad kopā 32% no IKP. Tikmēr investīcija kopapjomā īpatsvaras Latvijā, ieskaitot izglītību un veselības aprūpī, nākamajā gadā būs 23%, tātad nevis 32, bet 23% no IKP. Starpība ir 9% punkti, tātad Latvijai ir vajadzīgas vēl apmēram 2,7 miljardi eiro lielas investīcijas, lai ekonomika varētu ieskrieties un pieaugt līdz 7% gadā un lai sasniegtu Eiropas Savienības augsto līmeni. Līdzšinēja ekonomikas attīstības politika pamatojās uz privāto investīciju piesaisti un aprobežojās ar makroekonomikas stabilizēšanu, cerot, ka privātpersonu nauda ienāks reālajā ekonomikā. Tomēr mēs redzam, pat ja tas notiek, šis process ir īslaicīgs un privāto investīciju pieaugumam sekoto krītums. Šādos apstākļos investīciju politikas prioritātei ir jābūt publisko investīciju palielināšanai. Arī Pasaules banka atgadienā, ka lai piesaistītu privātās sektora investīcijas un nodrošinātu augstu kopēju investīciju līmeni, visās ātri augošajās ekonomikās valsts investīcijās sabiedriskajā infrastruktūrā bija apmēram 7% no IKP gadu. Tikmēr Latvijas vispārējais valdības investīcijas nākamajā gada ir 5,3% no IKP prognozējumā nākamajā gadā. Jā. Nevis finanšu tirgiem, bet valstī ir jāizdara grūdienas ekonomikas attīstībai. Un ekonomikas izaugsmē ir nepieciešams ekonomikas dzīnējs. Runājot debātus par nākamā gada budžetu, es arī ierosināju valsts atbalsta mērķprogrammu nodrošināšanai nodibināt Latvijas valsts attīstības banku. Tā rīkotos līdzīgi, kā Vācijas attīstības banka, jūs labi to zināt, tas saucas Kreditanstalt für Wiederaufbau bankengruppe, KfW padomi, veido ministri un nevalstiskā organizācija pārstāvji. Tas tik tiešām varētu būt nopietnas instruments, lai ieskriet mūsu ekonomiku nākotnē. Es lūdzu vērst uzmanību un vēl ekonomiski lasījumi.
Satiksmes ministram Tālim Klimkaitam.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Laika tiek apvienoti.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, satiksmes nozare ir tradicionāli tā, kas savieno cilvēkus, uzņēmumus un valstis, nodrošina ekonomikas asinsriti un nodrošina arī mūsu uzņēmēju konkurētspēju. Pandēmijas laikā mums vienlaikus ir jānodrošina gan sistēmas funkcionēšana, nepārtraukta funkcionēšana, un tas jādara ir samazināt patēriņa apstākļos. Mēs joprojām nodrošinām, ka pirms mūsu galvām lido lidmašīnas, brauc vilcieni un brauc arī sabiedriskais transports. Sakari strādā maksimāli iespējamā režīmā, atbalstot šīs dienas daudz lielākās vajadzības. Mums ir jānodrošina atbalsts sistēmiskajiem uzņēmumiem, lai varētu pārziemot un sagaidīt labākus laikus nākotnē. Un šeit es gribētu atzīmēt, ka nekas no valsts puses netiek dāvināts. Mēs pretī sagaidām, ka tie būs konkurētspējīgi, efektīvi uzņēmumi, kas darbosies nākotnē, un ap tiem veidosies klāsteris ar citiem uzņēmumiem, kas dos pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Mēs arī piedalāmies ekonomikas sildīšanas pasākumos, piemēram, kā jau premjers minēja, ieguldot ceļu infrastruktūrā papildus līdzekļus. Paralēli pandēmijas ikdienas rūpēm mēs arī veicām nepieciešamās reformas. Un šeit es gribētu minēt divas. Tās ir sabiedriskā transporta pārvadājuma joma, kur mēs liekam dzelzceļu par pārvadājuma sistēmas mugurkaulu, veidojot pilnīgi jaunu sabiedriskā transporta sistēmu uz jauniem principiem. Un, kas tuvojās Saeimai, valsts autoceļu uzturēšanas tirgus atvēršanas reforma, kur būs nepieciešams arī Saeimas atbalsts. Paralēli notiek darbs arī pie projektiem, kas mūs cels nākotnē. Šeit es gribētu minēt ilgtermiņu valsts ceļu attīstības plānu līdz 2040. Gadam. Šeit es gribētu minēt Rail Baltica projektu, ne tikai tā starptautiskajā dimensijā, bet arī attiecībā uz reģionālo ietvaru, infrastruktūras pārvaldīšanu. Arī uz, šeit gribētu minēt videi draudzīgu sabiedrisko transportu ar jauniem vilcieniem, jauniem tramvajiem un videi draudzīgiem autobusiem. Paldies kolēģiem par atbalstu, paldies Saeimas kolēģiem par atbalstu un varu apliecināt, ka joprojām darbojamies kā vienota komanda.
Paldies, vārds izglītības ministrē Ilgai Šplinskai.
Labdien, laba dīna, jo pāvi arī es lūkšu apvienot debešu laikus.
Debešu laiku tiek apvienoti.
Mēs katrs esam atbildīgi par mūsu brīvību, un tas, kas šobrīd notiek mūsu sabiedrībā, īpaši medijos, diemžēl arī vērojot šīs astoņas Saeimā budžeta pieņemšanas dienas, es teikšu, ka šī atbildība mums vēl nav pietiekama. Un tikmēr, kamēr mēs visu laiku bāzēsimies uz priekšvēlēšanas solījumiem, bet neskatīsimies un nesadalīsim katru mūsu mērķi pa soļiem, rezultāti izpaliks, jo daudzi, kas ir opozīcijā, ļoti labi apzinās, ka tie priekšlikumi, kas tiek sniegti gadiem ilgi, un tāpēc to risinājums nav iespējams, jo tas ir gadiem ilgs process. Bet tomēr, izglītības un zinātnes ministrijā, ja mēs skatīsimies pēc gadiem, paliks tāda darbi, kā iesākta lielākā augstskolu reforma kopš neatkarības atgūšanas. Ir izveidota tava klase, kas ir iegūsi pasaules vērienu, un cits starpā Covid pandēmijai izstrādātie arī drošības līdzekļi ir viena no tiem, kas ļauj noturēt arī mazo bērnu klasē. Un viss, kas notiek ar papildus drošības pasākumiem, ir domāts tikai tam, lai pārvarētu šo ķēdi un lai patiešām pietuvotos normālai sadzīvei visā Latvijas teritorijā. Man ļoti gribētos, ka tie sportistu uzvaru kalni, kas ir bijuši šajā gadā, saistītos arī ar mūsu iestāšanos Eiropas kosmosa aģentūrā CERN, būtu saistīti ar nākamajiem izcilības panākumiem zinātnē un pētniecībā. Un tur es absolūti piekrītu, ka zinātnē un pētniecībā un arī izglītības atalgojumā finansējums ir jāliek vairāk. Tāpēc mūsu mērķis šobrīd ir atvesļošanās finansējums un ieguldījums cilvēku kapitālā. Un cilvēku kapitālā principā mums ir svarīgas divas struktūrālas reformas – moderns skoltīkus un moderna konkurētspējīga augstskola. Tas ir tas, uz ko mēs strādāsim, tas ir tas, kādā veidā mēs mēģināsim iegūt arī Saeimas deputātu atbalstu. Un šajā brīdī vēlējos vienīgi izcelt to, ka Covid-19 apstākļos mēs esam atbalstījuši arī studējošos, kas arī ir pirmo reizi pēc ilgāka laika. Veiksmi mums visiem!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam. Mēs jūs nedzirdam, Zariņkungs.
Par cik debašu laiks par Kariņa valdības darbu ir saīsināts uz divām minūtēm, kas ir pilnīgi ņirgāšanās par Latviju kā demokrātisku valsti, tad man nekas cits neatliek, kā vērtējot valdības darbu, pāriet uzreiz uz ieteikumu sadaļu. Bez liekulības. Kariņkungs, jūs taču pats labi redzat, ka jūsu laiks ir beidzies. Jūs tikai neziniet, kā cienījamā veidā atbrīvot sevi un Latvijas valsti no šīs nastas. Un es jums palīdzēšu. Es pastāstīšu, kā jūs varat to izdarīt un vēl nopelnīt labas politiskās dividendes jūsu partijai. Iziet ļoti vienkārši. Pamēģiniet kļūt par premjerministru, par reālu valdības vadītāju, kurš vada savu ministru darbu un liek tiem atbildēt. Un jūs redzēsiet, jūs uzreiz nebūsiet vairāk vajadzīgs jūsu koalīcijas partneriem šajā amatā, jo jūs šajā amatā netikāt ielikts, lai vadītu ministru darbu. Bet gan, lai netraucētu koalīcijas partneriem šeftēties katram savā atvēlētajā lēņu valstīvā. Lai aiz jūsu muguras katrs varētu nodarboties ar savām štellītēm. Kāds varētu īstenot savādus celtniecības projektus, kāds savādus iepirkumus ārkārtas situācijas piesegā, kāds turpināt to IK aferu, bet kāds ar tiem pašiem saukļiem, kurus arī jūs piesaucat, veidot jaunu, vēl lielāku un postošāku aferu kā OIK. Jā, tas notiek. Pamēģiniet kļūt par premjeru, un jūs atbrīvosiet sevi un visu Latvijas sabiedrību no šī lāsta. Šis nav laiks melgām un mīkuļiem. Latvijai šajā situācijā ir vajadzīgs valdības vadītājs, kurš ir spējīgs uzņemties un vadīt riskus, nevis baidīties un censties norobžoties no tiem. Jo šī nav situācija, kurā mēs varēsim paglābties no draudošajām briesmām, kā zaķītis bailīgi sēžot zem eglītes un gaidot glābņu no malas. Tāpēc, ja jums kādam tur koalīcijā ir duša un sajēga, ņemiet grožus savās rokās. Ja nav neviena, ejiet visi mājās. Paldies!
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Labdien, kolēģi! Uzstāšos pašlaik kā cilvēks, nevis kā opozīcijas pārstāve. Šorīt man burtiski vēstuļu vētra no vēlētājiem, no cilvēkiem, kurus es vienkārši nepazīstu. Un es, tas retais gadījums, ka es pilnībā šodien viens prāts ar Jāni Dombravu. Visi šie jaunie ierobežojumi, premjera kungs, ir absolūti nekam nederīgi. Es jūs aicinu vērsties pie Eiropas Savienības veselības aprūpes sistēmas un epidemiologa speciālistiem ar pēc nopietnām konsultācijām. Es, manuprāt, Latvija ir jāizsver Slovākijas pieredze ar totālu nacionālu mēroga testēšanas ieviešanu un tādā veidā pandēmijas ierobežošanu. Slovākija ar nacionālu mēroga testēšanu panāca divkārtīgu inficēšanas skaita samazināšanu. Tā ir pieredze, kuru varētu izmantot arī Latvija. Un, manuprāt, tā ir vienīga iespēja, kā mēs varētu paglābt gan mūsu cilvēku veselību un dzīvības, gan mūsu ekonomiku. Jo pašlaik ieguldot līdzekļos dīkstāvas pabalstos, mēs neko nevaram panākt. Visi tie ierobežojumi, kuri tiek ievesti, sākot ar rītdienu, nedos nekādu efektu. Lūdzu apvienot man debašu laikus.
Laika tiek apvienota.
Ierobežojumi, kurus pašlaik izstrādāja valdība, tiešām liecina par dziļām domstarpībām starp ministriem. Es ļoti cerēju, ka tas, ko jūs pieminējat pirmdien savā runā par to, ka akcents būs pirmkārt uz robežu pastiprinātas kontrolas un testēšanas jaudas palielināšanu, ka tas tiešām īstenosies. Tā vietā tie ir ierobežojumi, ar kuriem vēl vakarā iepazīstināja valdība, deva priekšstatu par to, ka valdība tiešām ir neprofesionāļu saiets. Piedošanu, bet jums, kā premjeram, neizdevās noturēt šo valdību veseli saprātu robežās pandēmijas ierobežošanas nolūkā. Tiešām padomājiet, vai mums nevajadzētu sekot Slovākijas piemēram un iet nacionālas testēšanas laiku. Pilnībā atbalstu Dombravas kungas teikto, ka visi tie ierobežojumi steidzami jāceļ un jāizstrādā pilnīgi absolūti citāds pandēmijas ierobežošanas plāns.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti, premjerministra kungs, paldies jums par jūsu ziņojumu. Man jums divas tēzes. Viena par šodienu, varbūt tāda varbūt mācība vai piemērs no šaha. Jums šobrīd ir ļoti grūts periods. Jūs dienas kārtību veido nevis jūs biroja vadītājs, bet Covid. Jūs nezināt, kas notiks rīt un nākamajā nedēļā. Un ir tāda mācība no šaha, ka, ja tagad ir panākums gūt, tad nevajag atvērt vienlaikus vairākas frontes. Jo vairāk fronta atver, jo grūtāk tikt ar pozīciju galā. Cīnoties ar Covid, mans ieteikums būtu bijis tiešām arī budžeta pieņemšanā neatvert jaunas frontes, bet, diemžēl, jūsu valdība to ir izdarījusi, samazinot finansējumu pašvaldībām, kas nozīmē, ka pašvaldības, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem, kas sniedz arī Covid un krīzes laikā kopumā cilvēkiem, var teikt, pirmo palīdzību, būs mazāk spējīgs to izdarīt. Otrs, iznīcinot mazos uzņēmējus, paceļot strauju nodokļus tieši krīzes laikā, jūs atstāsiet bez darba desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju un gal galā jūs nākamgad būsiet spiests cīnīties arī ar šo sociālo spriedzi un situāciju. Otrs par rītdienu. Mums šobrīd premjerkungs ir vēsturiski lielākais budžeta deficīts vēsturē. Un tam par to nav jāsatrauc, ja vien ir labs plāns, kā no tā izkļūt, un ja mēs redzam skaidru attīstības scenāriju, tāpēc ļoti sagaidītu, ka atjaunošanas fonda izmantošanā jūs un jūs valdība nākt ar precīziem priekšlikumiem finansējumu ieguldīt reformu stiprināšanā, piemēram, ja mums ir administratīva teritoriālā reforma bijusi, tad ir jābūt skaidram reģionālās attīstības plānam ar ieguldījumiem infrastruktūrā labklājības celšanā reģionos. Otrs, augstākās izglītības reforma, kopā ar to ir jābūt finansējumu arī atjaunošanas fondam. Un trešais, atbalsts uzņēmējiem, lai mazāk būtu jāfinansē no valsts budžeta. Paldies jums.
Vārds deputātei Anitai Mužniecē.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Es savā uzrunā droši vien visvairāk gribētu vērsties pie Kariņa kunga. Paldies par jūsu ziņojumu. Un tas, ko es gribētu teikt, ir tas, ka nenoliedzot, ka arī nākamais gads gan mums Saeimā, gan valdībai, kā viena no lielākajām prioritātēm nākamajā gadā būs šīta Covid-pandēmijas pārvarēšana ar iespējami mazākiem zaudējumiem un satricinājumiem gan ekonomikā, gan izglītības un veselības aprūpes sistēmās. Bet tas, ko es no savas puses gribētu uzsvērt, ir milzīgais darbs, kas jo īpaši valdībai turpmākajā periodā ir jāiegulda drošības sajūtas radīšanā visiem Latvijas iedzīvotājiem. Visiem lēmumiem, visām izmaiņām un visām rīcībām, lai arī nereti ir jārēģē ātri, ir jābūt komunicētām pārliecinoši ar skaidrību pieņemto lēmumu saprotamībā un drošības sajūtu, ka valsts patiesi rūpējas par visiem saviem iedzīvotājiem. Un tā, ka ik viens jūt, ka steigā pieņemt lēmumu dēļ netiks pamests zem vilciena. Šobrīd sabiedrībā ir liels nogurums. Noguruši ir skolēni, kas jau kopš marta principā mācās mājās, noguruši ir skolotāji, noguruši ir mediķi, ārkārtīgi noguruši, kas nebeidzam cīnās ar pandēmiju, turpina ikdienas darba pienākums un cer, ka izturēs. Noguruši tāpat ir arī uzņēmēji, kas nemitīgi seko līdzi izmaiņām un dara visu iespējamo, lai šajā neskaidrajā laikā izdzīvotu, pārkārtotos un pielāgotos. Un šogad ir paveikti un nākamajā gadā tiks paveikti ārkārtīgi daudz labu un sen vajadzīgu darbu. Tomēr nereti šīs labās lietas un darbi paliek neapmierinātības ēnā un es no sirds ticu, ka to var mainīt. Mēs strādāsim slapjām mugurām, lai šo krīzi izturētu kopā. Un es ticu, ka mēs visi savai valstī un tautai vēlas.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es lūdzu apvienot laikus.
Lepš laika tiek apvienoti.
Tātad šodienas Kariņa ziņojums par Covid krīzi ir vienkārši kaut kas vaiprātīgs adresēts tādiem it kā neizglītotiem cilvēkiem, kas nesaprot, kas valstī notiek. Un šeit ir jāpaskaidro visiem, to starp arī visām iedzistantēm, kas notiek valstī. Mēs atrodamies šobrīd šajā ārkārtas stāvoklī, tāpēc, ka visu vasaru, visu pavasari un visu vasaru Kariņš ar viņķeli lielajās televīzijās Saeimā un nezinu kur, kādi mēs esam čempioni. Un tagad pie 500 gultas vietām mums ir krīze, kolaps, veselības aprūpes sistēmā. Tādi mēs esam čempioni pie 500 gultām. Un ja mums būtu īsta pandēmija, mērs, vai karš, ko mēs darītu? Tā ir pirmā atbilde. Otrā atbilde par izglītības sistēmu. Tiek nomainīts izglītības sistēmas saturs, grāmatas nav. Uzprasiet bērnu vecākiem. Vecāki nezina, kā darīt. Tagad izdomāja, aizsargās tagad pret vīrusiem, liks mazām meitenēm un mazim puikām, 5-gadīgiem, 6-gadīgiem, 7-gadīgiem, vienalga, cik maskās staigā. Tas būs tas risinājums. Jūs saprotat, ka tas nav risinājums. Mirdzas tāns, jūs to nesaprotat? Jums stāst par veiksmu, stāst par kapitālo remontu. Mūsu finanšu sistēma ar šo kapitālo remontu ir iznīcināta. Mums nav vairs finanšu sistēmas. Mums cilvēki bankās kontus nevar atvērt. Jūs to neredzat? Jūs tiešām to neredzat? Jūs ticat visam, kas televizorā tiek pateikts. Un paprasiet saviem bērniem vai mazbērniem, kas ar biznesu nodarbojās, vai viņiem vieglāk ir aizbraukt uz Igauniju pieregistrēt sev jaunu firmu. Vai tiem, kas brauc uz Anglijas zemes lasīt no jūsu radiem. Un varbūt, ka pietiek vienreiz žēloties Latvijas tautu, kā jūs apbežo, kā jums neiet. Varbūt vienreiz vajag saņemties drosmi. Vajag saņemties un pateikt, pietiek šitās tukšrunāšanas. Vajadzētu mums beidzot pateikt, pietiek, ka mums nav premjers, kurš var uzņemties atbildību un pateikt, ka mums nestrādā veselības ministra vai izglītības ministra. Ka mums viss ir nolaists līdz kliņķim. Vai tad jūs neredzat, kādi ir mums ceļi? Jūs tiešām neko neredzat, mirdzas stāntis. Paldies.
Valsts deputātei Jūlijai Stipņenko.
Godātie kolēģi no opozīcijas, nav jēga šobrīd kaut ko teikt parastam pastniekam. Ja valsti vada neievēlēta persona un līdzās viņai ir persona, kur visvairāk svītrota, kuri šobrīd vada procesu, tad mēs varam cerēt tikai uz mūsu kolēģu saprātu. Tas ir vienīgais, kas mums ir atlicis. Es gribētu tiešām pateikt lielu paldies tiem saprātīgajiem koalīcijas deputātiem, kuriem ik pa brīdim atnāk labas idejas un ik pa brīdim viņi mēģina darboties ārpus sadarbības sanāksmes šīs te sapulces un izteikt tiešām labas domas attiecībā uz to, uz kuriem mēs ejam un kādā veidā tiek darīts pāri mūsu paši iedzīvotājiem. Jo pateicoties tai bezdarbībai, kurā slīga mūsu neievēlētās personas, mēs šobrīd esam tur, kur esam, un šobrīd ir pieņemts lēmums darīt pāri arī mūsu bērniem. Šobrīd tiek pieņemts lēmums nekompensēt arī tiem, kuriem tika liegt strādāt un tagad atkal varbūt ir atļauts, tos zaudējumus, kurus viņi cieta. Ir pieņemti ļoti daudzi kaitnieciski lēmumi attiecībā uz nodokļu reformu, tā jau kā Reiznieks Ozols kundze minēja. Un es tikai gribu pateikt milzīgi paldies, jo man iepriekšējā runā neļāva. Es gribēju pateikt milzīgi paldies mūsu ārkārtīgi aktīvai opozīcijai, visiem, gan ZZS, gan Saskaņas, gan neatkarīgiem deputātiem, kuri tik tiešām vairākas reizes atgādina to, pie kā mums ir noteikti jāatgriežas. Vairākas reizes atgādina tās lietas, kuras nav sakārtotas un piedāvā jaunus risinājumus gan Covid krīzes pārvarēšanā, gan budžeta jautājumos. Paldies jums, jūs esat paši labākie, nevis tie, kas nāk ar ziņojumu. Paldies.
Paldies, varas deputātei Anitai Mužniecai otro reizi.
Jā, kolēģis nepalūdzu apvienot debašu laiks, tāpēc pabeigšu savu runu. Un, kā es teicu, ir ļoti daudz labu darbu, kas ir paveikt un tiks paveikt arī nākamajā gadā. Un mēs strādāsim kopā. Un es zinu, ka mēs visi vēlam drīzu atkopšanos, kopīgu līgo svinēšanu un drīzu atgriešanos miera laikos bez šīs neskaidrās slimības. Bet kamēr mēs vēl esam šajā kaujas laukā, es ļoti, ļoti aicinu valdību un īpaši Kariņu kungu turpināt īpaši strādāt pie saulēcīgas algoritmu izstrādāšanas situācijām A, B un C, un ne tikai to izstrādāšanas, bet laicīgas potenciālo izmaiņu ierobežošanas skaidrošanas visiem cilvēkiem. Kad cilvēks ir drošībā, viņā rodas ticība, un kad ir ticība par to, ka būs labi, visi ir gatavi sadoties rokās un palīdzēt arī grūtos laikos. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Laiki tiek apvienoti.
Turpinot par ziņojumu par 2019. gadu un kas darīts arī 2020. un kas tiks darīts 2021. gadā, turpinot satiksmes nozares paveikto tāļu linkaita stāstīto gribu teikt, ka paveikts ir tiešām daudz, un ja ejam pa posmiem, tad piemēram autoceļos ir līdz šim, šis gads ir bijis veiksmīgākais gads principā autoceļiem Latvijas brīvvalsts laikā un ir sakārtots lielākais kilometrāžs daudzumā lielākais autoceļa tīkls, ir veikti lielākie ieguldījumi satiksmes drošības uzlabošanā, ir sākts izstrādāt un pabeigts strādāt pie autoceļa kopējā redzējuma, ir sākts darbs un drīzumā šogad tiks principā pabeigts pie tā, kādam ir jābūt veloceļa tīklam Latvijā. Tiek strādāts pie autoceļa tīkla reformas, kur paredzēts daļu nodot pašvaldībām. Tas ir par autoceļiem tālāk. Turpinot par sabiedriskā transporta sistēmu, tad sistēma nav tikai sistēma, bet ir veikti lieli ieguldījumi gan tramvaja iegādē, parakstīts līgums par jaunu vilcienu iegādi, ir nodrošināta jauna autobusu iegāde pašvaldībām. Savukārt, Rail Baltic progress ir noticis tik tālu, ka šogad jau ir uzsākušies būvdarbi. Labi atceramies pagājušo gadu, kad uzsākām ostas pārvaldības maiņu, kur Ventspilī un Rīgā samazinājām pašvaldības pārstāvis valdē, un darbs turpinās un drīz tiks iesniegts arī normatīvais regulējums par ostu pārvaldības maiņu, kur ceram arī sagaidīt atbalstu. Kā arī notiek Latvijas dzelzceļa reorganizācija, lai uzņēmums kļūtu efektīvāks un turpmāk varētu strādāt tādos apstākļos, kādi tie pašreiz ir, un arī pārorientētos un nestrādāt ne tikai tranzīta virzienā, bet arī domāt par mūsu pasažieriem, izveidotu jaunus peronus cilvēkiem, lai jaunie vilcieni būtu ērti ne tikai braukšana vilcienos, bet arī iekāpšana tajos. Paldies par atbalstu un ceru, ka gan valdībā, gan Saeimā visas turpmākās reformas un pārmaiņas satiksmes nozarē tiks atbalstīts arī turpmāk. Paldies!
Paldies, lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi deputāti Pabļuts, Golubeva, Papule, Dombrovskis, Pimenovs, lūdzu turpināt Saeimas šā gada 23. novembra ārkārtas attālināto sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Par to mums būs jābalso. Varam balsot? Varam. Lūdzu zvanu balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 23. novembra ārkārtas attālinātā sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsosim. Par 77, pret 2 atturas 0, lēmums pieņems, tad sēdi turpinām debates. Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, godājumā Saeimas priekšsēdētāji, labdien, godājumie kolēģi, lūdzu apvienot debašu laikus.
Laika tiek apvienoti.
Es jūs vidū ienācu mēnesi atpakaļ 22. oktobrī. Par šo īso brīdi esmu redzējis daudz ko tādu, kas esot malā no Saeimas likās neiespējami. Bet tad redzot to, kas notiek šajā visā, ka kolēģis viens otru var nosaukt par muļķi, par idiotu, kas vēl ir maiks nosaukums visam šim tad pasākumam. Es diezgan strāvi zaudēju ilūzijas, ka Saeimā valda augsta intelektuālā attīstība, un līdz ar to arī likumu kvalitāte ir labā, augstā līmenī. Ko es varētu teikt par šo laiku, kas ir pavadīts? Es saredzu, ka šeit ir plaša darba fronte, un es vēlos no savas puses pateikt, ka jebkurā gadījumā, balsojot par jebkādu, par visu pārējo, kas saistās ar likumiem, es vadīšos no tā, kā šis likums iespaido visparastāko cilvēku ar domām par to, ko dara likums ar visparastāko cilvēku. Par šo esošo budžetu mana balss par bija avansā. Es ceru, ka darbības laikā šajos divos atlikušos gados gan es, gan mans pārstāvētais spēks spēsim parādīt, ka varam gan izpildīt to, ko solījām saviem vēlētājiem, gan to, ka varam paveikt daudz vairāk, kā mēs esam paveikuši līdz šim. Saviem kolēģiem uz priekšu novēlēt mazāk apvainojumu, mazāk uzbrukumu, mazāk šīs te negācijas. Šo enerģiju varētu veltīt daudz produktīvāk, daudz sakarīgāk lēmumu likumu pieņemšanā. Un es varu apgalvot, ka es būšu atvērts jebkuram priešlikumam, kas ir labi mūsu valstī. Paldies un uz sadarbību.
Varas deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs, lūkšu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Jā, liels paldies. Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātais ministrs prezidenta kungs, kolēģi. Nu, ir tāds teiciens, ka nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Kļūdas ir, bija un būs. Un dažādām krīzēm mums ir nācies iet cauri, un dažādām krīzēm, acīm redzot, mums vēl nāksies iet cauri. 2009. Gada krīze, kas bija ļoti smaga krīze, tieši finansiāli, mums var ļaut šobrīd arī izdarīt attiecīgus secinājumus un pieņemt pozitīvus lēmumus. Šobrīd un arī toreiz ļoti daudz cilvēku cieši tieši tie, kas vai nu nav maksājuši nodokļus, vai nu nav domājuši par to, ka nodokļu maksāšana ir par labu viņiem un par labu valstī, kurā viņi dzīvo. Šobrīd šis laiks tomēr ir īpašs, jo cilvēks strādāt var ļoti ierobežot. Man būtu lūgums skatīties uz tiem cilvēkiem, kas ir reģionos, un tiem, kas ir pilsētā, tomēr nedaudz atšķirīgi, jo situācijas ir ļoti dažādas, un līdz ar to palīdzību ir vajadzīga tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir palikuši bez iztikas līdzekļiem, bez sava varoda, un iespējams pārdzīvos ļoti smagus laikus. Es vēlētos, lai arī mēs tomēr skatāmies vairāk uz iespēju, gan atveseļošanās fondu līdzekļus, gan arī budžeta līdzekļus, ieguldīt paliekošās vērtībās, infrastruktūrā, neba vairāk glābjot uzņēmumus, uzņēmumi uz infrastruktūras esošas, uz platformas, gan šobrīd dibināsies, gan arī nākotnē dibināsies. Mans aicinājums arī ir skatīties uz valsts pārvaldes, funkciju optimizēšanu, un Covid laiks mums dod arī iespēju pārvērtēt valsts ierēģņu gan kapacitāti, gan tā skaitlisko apmēru, gan funkcionalitāti un tā tālāk. Mēs esam daudz par to runājuši priekšvēlēšanu laikā, un arī šobrīd ir iespēja izdarīt secinājumus. Es gribu novēlēt izdošanos, veiksmi, izturību un ieklausīties dažādu kolēģu viedokļos, argumentos, pieņemt izsvērtus lēmumus. Tas nav viegli, bet es ceru, ka mums visiem kopā izdosies. Es novēlu mums pārvarēt pēc iespējas ātrāk šo tiešām neparedzēto krīzi. Paldies.
Varas deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, nav tāda balsojuma avansā par budžetu. Jūs jau esat nobalsojuši nodarot pāri mūsu iedzīvotājiem. Un Žilo kungs, kā jaunpienācējs, ir izdarījis ļoti lielu darbu. Viņš ir piedalījies debašu laika samazināšanā opozīcijai. Paldies jums, mēs to redzam un novērtējam. Un Miro kungam es gribētu vēl piebilst to, ka par jūsu kļūdām, par jūsu visu koalīcijas pieļautajām kļūdām maksājat šobrīd nevis jūs, maksā Latvijas nodokļu maksātāji. To jūs nevarat aizmirst, to jūs nekad nedrīkstat aizmirst. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, godātais Kariņa kungs, jūsu plāna man ļoti patīk. Jūs patiešām brīnišķīgi runājat par dažādām lietām, bet man paliek jautājums, kāda tam ir sakarība ar realitāti. Jo, protams, mēs visi dzīvojam savos burbuļus, bet man šķiet, ka jūsu burbulis kļūst arvien mazāks un mazāks un sašaurinās pastāvīt. Es laiks ir ļoti īsi, es minēšu tikai divas konkrētas problēmas. Pirmais – pašvaldības. Jūsu valdība pastāvīgi atņem resursus pašvaldībām un uzliek jaunus pienākumus. Par to mēs pastāvīgi runājam, apspriežot budžetu. Vai jūsu prāt, tas ir pareizi, vai tas atbilst jūsu skaistiem plānu? Un otrais, jūsu piedāvāta programma cīņai pret COVID. Es neesmu speciālists, es neņemu svērtēt jūsu piedāvātus pasākumus. Manā skatījumā galvenā problēma ir uzticības krīze. Patiešām cilvēki nepilda šos pasākumus, nesaku rekomendācijām un nesaku likumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi neusticas jūsu valdību. Tātad šie pasākumi netiek pildēti, situācija neuzlabojas. Jūs pieņemat vēl jaunus striktākus ierobežojumus, un tad tie arī nedarbojas, jo cilvēki nesaku jūsu ieteikumiem, un uzticība jūsu valdībai samazinās vēl vairāk. Tātad tas ir aburtais loks. Jums jāiekaro tautas uzticība. Ļoti plašas tautas dažas uzticība, ne tikai to 8% vai mazāk, kas par jums balsoja. Un izslēdzat opozīciju, ignorēt mūsu priekšlikumu, zakojat mums, jūs panāksiet tikai pretēju rezultātu. Jūs teicat pareizes vārdus par sadarbību, parādējat praksē, ka jūs esat gatavi sadarbībai. Paldies!
Paldies, debati slēdzu. Kariņa kungs, vai jums ir vēl kas piebilstams, skaidrojams?
Jā, paldies, saimnes priekšsēdētājas kundze. Deputāti, man ir pirmkārt jāsaka paldies. Es esmu pierakstījis to, ko katrs ir teicis, un es varbūt gribētu īsi uzrunāt to, ko katrs ir teicis. Vispirms, Kučinska Mārim, paldies par labiem vārdiem, visu cieņu, man tiešām liekas, ka tikai tādi, kas ir šajā atbildībā bijuši, varētu saprast viens otru. Bet es arī gribu izteikt publiski cieņu arī jums, kā ilgadīgam valdības vadītājam. Jūs arī spējāt veiksmīgi izveidot un saturēt komandu, un valstī mums stabilitāte, arī politiskā stabilitāte visos laikos ir no svara. Un tiešām paldies arī jums, un paldies jums faktiski par konstruktīvo sadarbību, kaut gan mēs šobrīd esam pozīcija un opozīcija, vismaz no manas puses es tā pret jums tā nejūtos kā pilnīgi pretējās pusēs. Dombrovska kungs, es mēģināju pierakstīt jūsu kritiku. Es saprotu, jūs kaut kādu dziļu neapmierinātību, bet ja jūs būtu ar mieru to drusku izklāstīt, es tiešām labprāt to izlasītu un uzklausītu, kādi būs jūsu ieteikumi, ko mēs varētu labāk darīt. Kirštēņa kungs, jūs runājat par ģimenēm. Es arī esmu ģimenes cilvēks, bet šeit mūsu sabiedrība daļai dalās ar to, vai valstī vajag iejaukties cilvēku personīgā dzīvē vai nevajag. Es uzskatu laikam nedaudz pretēji jums, ka valstī tur nebūtu jāiesaistās. Un ja Romas katoļu pāvests ir izteicis atbalstu tam, ka mums tomēr vajag būt iecietīgākiem vieniem pret otru un arī pieņemt to sabiedrības locekļus, kas varbūt domā vai jūtās citādi kā mēs, tad es domāju, ka arī ar laiku mūsu valsts vairākums politiķi, es zinu, ka šobrīd Saimā šāda atbalsta nav, bet faktiski, cik es pa gadiem braucot ļoti daudz, kur Latvijā un runājot ar cilvēkiem, es faktiski domāju, ka mūsu tauta ir daudz saprotošāka un iecietīgāka, nekā šobrīd vairums politiķi gribētu tam to atzīt. Bet mums ir viedokļa atšķirība, es saprotu un cienu jūs, un es cenšos jums arī skaidrot to manu viedokli. Dobrav Jānim, jūs runājāt par, nu, par COVID-19 plānu un uzsvertām pretrunām. Kas ir jāatceras, ka mūsu valsts ir demokrātiska valsts. Mums nav autoritāra valsts, kur es jeb kāds cits var vienkārši noteikt pilnīgi viss, kas notiek. Mums ir iekšējā koalīcijā doma dažādība un nemaz nerunāja par Saeimas opozīciju. Un mēs valstī varam virzīties tik tālu uz priekš, cik mēs kā sabiedrība esam gatavi, kā politiķi, kā valdība iet. Es visu laiku esmu no tiem, kas cenšas dzīt pēc iecveids ātrāk. Es ilgstoši izjūtu nepieciešamību asāk un ātrāk reaģēt, bet mūsu demokrātiskā iekārta ir ar saviem ierobežojumiem, kas šādās krīzes laikos liekas varbūt vienam otram pat apgrūtinoša, bet kopskatā skatoties, es daudz labprātāk dzīvot vienā demokrātiskā valstī, kur vienam otram jāpārliecina, nekā vienā vairāk autoritārā valstī, kur nav nekādas šādas iespējas. Bet turpinam strādāt kopā, atradīsim aizvien labākus risinājumus. Kazanovs kungam, jūs uzmējāt nevienlīdzību Latvijā, un šis ir šī tēma, kas nodarbina ne mani vienu, man liekas faktiski mūs visus, kas šajā telpā atrodamies, ja būtu viens tāds ar vienu lēmumu, ka varētu atrisināt, tas jau sen būtu atrisināts un sen pirms šīs valdības. Īstenība tā, ka tas ir sarežģīts process, kuri ļoti daudz faktori kopā, tai skaitā izglītība, prasmes, un tā tālāk. Un mums valstī lielā nevienlīdzība, diemžēl, sāka vairāk iet roku rokā ar nevienādu prasmju apguvi. Tātad tie jaunieši Latvijā, neatkarīgi no tā, kur viņi ir izauguši, kas ir izmācījušies labi skolās, kuri veiksmīgi arī iemācījušies kādu no eksaktām zinībām fizika, matemātika, tiem visiem klājas labi. Viņi atrod darbus, viņi veido jaunus uzņēmumus. Tas ir tas dzinējs mūsu valstī. Mums tā grūtība gan reģionā, gan Rīgā ir ar tiem jauniešiem, kuri nepietiekam labi apgūst prasmes, kas mūsdienu pasaulē ir nepieciešams, un tāpēc mums ieliek viss uzsvars uz izglītības sistēmu, šīm reformām un pilnveidošanām. Protams, investīcijas reģionos, ceļos un ne tikai tās ir nepieciešami, bet tās ir arī pēdējos gados krietni augušas. Mums visiem tas jāatzīst. Vucāna kungs, paldies jums, jūs runājat par ļoti būtisku lietu, par nodokli digitālai ekonomikai. Es arī par to esmu daudz runājis, bet man ir viena pārliecība, un ja mēs paskatāmies, kā tas ir bijis Francijā, ka viena valsts vien to nevar izvērst, tur jābūt koordinētai rīcībai vēlams pa ļoti lielu valstu loku, visa Eiropas Savienības vai visa OECD valstis, šādas kopīgas vienošanās vēl nav, un tas ir lauks, kur mums ir arī kā valstī jāturpina strādāt, un es domāju, ka šī perspektīva nākotni, jo ļoti daudz šie multinacionālie digitālie uzņēmumi konkurē mūsu valstī, konkurē citur Eiropas Savienībā, un faktiski, ja mēs skatāmies, viņi nodokļus gandrīz vai nemaksā. Bet mūsu uzņēmumi, kuri konkurē tajā pašā vidē, viņi maksā mūsu valsts nodokļus, un tā ir milzu nevienlīdzība. Tātad mums ir jāturpina strādāt, meklēt, kā mēs varētu efektīvu šādu nodokli ieviest, bet kas nebūtu tikai Latvijas nodoklis, kur tad meklēt apiet, bet viņš būtu plašs. Pivanov kungam, Es domāju, ka jūs ļoti interesanti runājat, un jūs skats, viņš ir līdzīgs ar man, ka mums vajag vairāk investīciju. Jūs runājat, nevajag tik daudz tās privātās, vajag vairāk publiskas. Nu, mans uzskats, un to mēs varētu ilgāk debatēt, mums faktiski vajag vairāk privātās investīcijas. Bet no publiskām investīcijām, Ozols kundze jau to minēja, mums ir lielākais budžets deficīts, kāds ir bijis nākamgad plānots ar 5,2 miljārdu, tas ir Covid dēļ. Mēs esam arī šajā budžetā krietni lieli ieguldījumi, bet vislielākie jaunie ieguldījumi tieši cilvēku mediķi algās. Bet mums ir jāskatās, un jūs pareizi sakat, arī pie publiskām investīcijām mums vēl ir Eiropas Savienības daudzgadu budžets, un šis atlapšanas fonds, kur ir kopumā kā 10 miljārdi, galvenais, ka mēs viņus prātīgi ieguldam. Bet man liekas, ka mums abiem ir līdzīgs uzskats, un jūs labi analizējat, ka mums tās investīcijas ir nepieciešamas. Tikai es uzskatu, ka mums ir jāstrādā pie vides uzlabojumiem, lai mums būtu vairāk arī privāto investīciju, jo tās mums pēdējos gados ir bijušas nu, vairāk kā 600 miljonu eiro par gadu un kādiem mēnešiem. Tas nav pietiekami, mums vēl ir krietni ko augt. Linkait kungam, mūsu satiksmes ministram, viņš, protams, runā par reformām, kuras viņš ir iekustinājis savā ministrijā, tās ir vērienīgas, viņas ir tālējošas, īpaši mūsu sabiedriskā transporta vīzijā pāriet uz dzelzceļu un varētu teikt jaunu pielietojumu un attīstību norādot tieši mūsu dzelzceļu tīklojumam, kas ir faktiski izveidojies un pēdējos 30 gadus kalpojas tikai kā austrumu rietumu izeja vielu transports uz mūsu ostām. Mēs zinām un redzam, ka 10 gadu laikā šis biznes samazinās un ka mums tur ir krietni, kur pārveidot šo tīklu un šo pielietojumu, lai aizvien vairāk uzņemtos tieši sabiedrisko transportu, kā citur Eiropā 3/4 ir pasažieri, 1/4 krav, mums aizvien tās proporcijas ir pretējas. Šaplinskas kundzei šķīvis ir no vispilnākiem visā valdībā, un viņa minēja vairākas ļoti būtiskas reformas, kuras mēs īstenojam. Zariņa kungam. Jums ir tāds interesants ieteikums, es tā saprotu no jums saņemies un aizeju prom. Nu, es to vairāk uztver kā vienkārši nu, tādu tradicionālu opozīcijas ieteikumu valdībai pazust, bet man būtu daudz interesantāk no jums dzirdēt, teiksim, ieteikumus, kā mēs varētu kā valsts, piemēram, gudrāk ieguldīt šos te līdzekļus, kuri arī nāks grantu veidā no Eiropas un tādā produktīvā veidā ar jums runāt. Bločmils kundz, jūs rakstat par COVID-19 un par masu testēšanām. Šis ir jautājums, tagad ne tikai Slovākija, arī Austrija tagad ir paziņojusi, ka viņi veiks šo masu valsts testēšanas. Austrija jau sadarbojās ar Slovākiju, palīdzēja Slovākiem to īstenot, jo tur bija ne tikai bruņotie spēki, bet kas cits. Tas ir milza loģistikas izaicinājums, tur ir milza līdzekļi. Tāda prakse ir viens apsvērums, ko mēs tagad sāksim, ko mēs jau neizmantojam, šo saucamos antigēnu testus. Mums ir jāsaprot, kuri testi un kādā veidā ir visoptimālākie, jo diemžēl tie saucamie ātrie testi mums ir divējādi. Viens ir, ka viegli paņem ar siekalu, bet jāsūta uz laboratoriju. Tātad viegli paņemt ilgs un sarežģīts un samērā dārgs rezultāts. Otra, tie esošie antigēnu testi ir sarežģīti paņemt, tiem profesionālam jaņem, bet ir momentā rezultāts līdzīgi, kā es tā saprotu, tā, nu, tā kā grūtniecības tests apmēram tādā veidā ar līdzīgi tādu kastīti, kas parāda ir vai nav. Ir tagad attīstībā jauni testi, kas sakombinēti vieglu siekalu paņemšanu ar ātru rezultātu, jautājums, cik ātri šādi testi būtu pieejami, bet tiklīdz viņi būtu, tad mums viņas būtu jāpadara pēc iespējas plaši sabiedrībā, un es atbalstu to virzienu, mums ir jāpaplašina testēšana, tur es jums pilnībā piekrītu. Reizniec Ozols kundz, jūs uztraucaties par pašvaldībām, vairāk runātai par pašvaldībām, uztraucās, un daļai tas ir varbūt politiski motivēts, jo jūs politiskais spēks lielā mērā balstās virkni pašvaldībās, bet tajā pašā laikā tas jau nav tikai, un es arī saprotu no jums politiski, mums ir jāskatās, kā mēs varam labāk veicināt vienmērīgāku reģionālu attīstību. Un par atjaunošanas fonda ieguldījumiem es jums pilnībā piekrītu, ka tiem plāniem jābūt skaidriem, tāpēc es arī aicinu Saeimā debatēt un nākt ar priekšlikumiem, kā mēs to varētu labāk darīt. Muižnieca kundze pāris reizes runāja, un es gribu izteikt viņai arī, kā saka, protams, paldies par atbalstu un par darbu, un par tām saulaicīgām algoritmām, pie tā mēs pastāvīgi strādājam, ja tauta nedaudz sāk nogurt no visas Covid pandēmijas, tad valsts pārvaldes pusē tie cilvēki, kas izstrādā mūsu plāns, es gribu teikt paldies viņiem visiem, viņi nogurst faktiski ne mazāk. Nu, Gobzem kums un Stepenenko kums, jūs pamatājas tā saprat no jums, ka visi slikti. Es jums nepiekrītu, ka visi slikti, un tad varbūt katrs paliksim savos uzskatos. Butāna kungs arī atzīmēja lielu attīstību tieši ceļu tīklu attīstībā, un tiešām 20. Gads ir laikam bijis rekordgads šeit, un arī norāda uz nozīmīgiem darbiem uz priekšā Baltiku, protams, tikai apsveic. Un, protams, Možvilo kungs, jūs nesen ienācāt Saeimā, es gribu jūs apsveikt ar šo. Es sadzirdu, ko jūs sakat, es jums gribētu piekrist, ka mums ir tomēr jācenšas no visām pusēm cieņpilnāk vienam ar otru runāt. Tomēr sabiedrība skatās uz mums kopumā un vērtē mūs visus pēc tā, kā arī mēs viens otru cienam, respektējam, ieklausamies vai nē. Tātad es arī jūs, kā saka, novēlēt veiksmus sadarbību, es tāpatās jums. Un Nemiro kungs ļoti labi teica, klasiskos vārdus nekļūdās tas, kas nedara. Un tā viņš tiešām ir, tas ir, protams, arī kā valdības vadītājs, es kā pirmais var atzīt, ka ļoti daudz, kas, ko mēs daram un darīsim, iespējams būs nepilns. Viņš būs nepilns, jo nekad nevar visu uz priekšu paredzēt, un apstākļi reizē mainās krietni ātrāk, nekā ir saprašana, kā pielāgoties jauniem apstākļiem, bet nedarīt tas ir grēks. Mēs daram un, protams, mums ir jāstrādā visiem kopām. Paldies jums. Un visbeidzot, Cilēviča kungs, jūs teicāt labi plāni, bet kādi sakar ar realitāti? Un es jums teikšu tā, tas ir laikam jautājums, kā mēs skatāmies. Vai mēs skatāmies tādā mikro līmenī uz individu vai drusk plašāk pa valsti kopumā? Individu līmenī ir ļoti liela dažādība, bet valstī kopumā virziens ir tomēr pareizs, mēs ejam tomēr uz lielāku labklājību. Visbeidzot, es visiem gribētu atgādināt vienu, ka mēs neesam pozīcija, opozīcija, pretinieks vai pretinieki viens otram. Mūsu pretinieks šobrīd ir Covid vīrusu izplatība, un kopīgiem spēkiem mēs viņu uzvarēsim. Paldies!
Paldies ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam, paldies valdības ministriem Tālim Linkaitam un Ilgaišu Plinskai, kuri piedalījās debatēs par šo ziņojumu. Mēs esam uzklausījuši ministru prezidentu, esam debatējuši, un līdz ar to ziņojums. Tātad ministra prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību ir izskatīts. Tas bija iekļauts šā gada 12. Marta Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā, līdz ar to arī Saeimas šā gada 12. Marta kārtējo sēdi varam slēgt. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, līdz ar to Saeimas šā gada 23. novembra ārkārtas attālinātā sēde slēgta.